from the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Salt Lake City տաճարային հրապարակի համաժողովների կենտրոնից սա Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցու 183-րդ ամենամյա գիրագույն համաժողովն է, որտեղ ելույթ կունենան եկեղեցու բարձրագույն իշխանավորները և բարձրագույն պաշտոնյաները։ Այս նիստի երաժշտությունը կմատուցի մորմոնական թաբերնակլի երգչախումբը։ Այս հեռարձակում ապահովում է Bonneville Communications-ը որպես հասարակական ծառայություն։ Առանց գրավոր թույլտվության այս ծրագրի բազմացումը, տեսագրումը, արտագրումը կամ այլ տեսակի օգտագործումն արգելվում է։ Այս նիստը կվարի եկեղեցու առաջին նախագահության առաջին խորհրդական Հենրի Բ. Այրինգը։
Brothers and sisters, we welcome you.
Եղբայրներ եւ քույրեր, այս զատկի առավոտ, երբ տոնում ենք մեր Փրկչի Հիսուս Քրիստոսի հարությունը, մենք ողջունում ենք ձեզ Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցու 183-րդ ամենամեծ գերագույն համաժողովի 4-րդ նիստին։ Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոնը, որ նախագահում է, խնդրել է ինձ վարել այս նիստը։ Մենք մեր ողջունելն ենք։
We extend our greetings to those of you who are participating.
Մենք մեր ողջունելն ենք հղում ձեզ բոլորիդ, ովքեր մասնակցում են համաժողովների կենտրոնում կամ ողջ աշխարհում ցեցերի կենտրոններում, ռադիոյի, հեռուստատեսության եւ ինտերնետի միջոցով։ Այս նիստի երաժշտությունը կմատուցի մորմոնական թաբերնակլի երգչախումբը։ Խմբավարներ Մակ Վիլբերգ եւ Ռայան Մըրֆի, երգեհոնահարներ Clay Christensen եւ Andrew Unsford։ Երգչախումբը բացեց այս նիստը հաճության եւ ուրախության այս օրը օրներքով, եւ այժմ մեզ համար կկատարի Տեր Քրիստոսը հարյավ այսօր։ Այնուհետև բացման աղոթքը կասի 70-ից 3 Քենեթ Ջոնսոնը, որից հետո երգչախումբը կկատարի Սայե Քրիստոսը։
Eternal Father in heaven.
Մեր հավերժական հայր,
Այս զատկի առավոտյան մենք ուրախանում ենք քո որդու Հիսուս Քրիստոսի իրականության համար, Հիսուս Քրիստոսի համար, որ տալիս է մեզ այն անմահության պարգևը բոլոր մարդկության և իր զոհաբերության միջոցով, որ մենք կարողանանք հավատության միջոցով մաքրվենք և կարողանանք վայելենք ներման հրաշքները։ Մենք աղոթում ենք, որ այս համաժողովի բարերը, որ խոսվում են, և այն երաշխիությունը, որ տալիս են, որպեսզի տան մեզ հույս դեպի մեր սրտերը և խաղաղություն այն մտքերին, ովքեր խնդիրներ ունեն։ Մենք աղոթում ենք բոլոր նրանց համար, ովքեր բանակում են, նույնպես, որ նույնպես միսիոներների համար, որպեսզի նրանք կարողանան պահպանվեն։ Մենք երախտապարտ ավետարանի վերականգնում ենք ողջունում և Ջոզեֆ Սմիթ Մարգարիի համար, մենք շատ երախտապարտ ենք կոնտրված նախագահի Թոմաս Էս Մոնսոնի և աջակցում ենք իրեն։ Մենք աղոթում ենք քո բոլորոցված մարդկանց համար, որպեսզի նրանք կարողանան օրհնվեն իրենց կյանքի լավության համար։ Մեր ցանկությունը շատ մեծ է, որպեսզի մենք կարողանանք լինենք մեկ քեզ հետ, որպեսզի կարողանանք միաբան լինենք քո և քո որդու հետ։ Սա մեր աղոթքն է Սուրբ Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։ Փրկչի և ամեն։
We shall now be pleased to hear.
Այժմ մենք հաճույքով կլսենք առաջին նախագահության երկրորդ խորհրդական նախագահ Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆին. Նրա ելույթից հետո մենք կլսենք 12 առաքելների քվորումից 3 Ռիչարդ Գ. Սքոթին, որից հետո կլսենք 79 նախագահությունից 3 Դոնալդ Էլ. Հոլստրոմին.
A story is told that during the
պատմությունը, որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմին մի քաղաքի ռմբակոծման ժամանակ Հիսուսի արձանը մեծապես վնասվել էր։ Երբ քաղաքի մարդիկ գտան արձանը քարերի գույտի մեջ, նրանք վշտացան, որովհետև դա իրենց հավատքի եւ իրենց կյանքում Աստծո ներկայության սիրելի խորհրդանիշն էր։ Մասնագետ վարպետները կարողացան վերականգնել արձանը, սակայն նրա ձեռքերն այնքան շատ էին վնասվել, որ հնարավոր չեղավ ձեռքերը վերականգնել։ Ոմանք առաջարկեցին քանդակագործ վարձել, որը նոր ձեռքեր քանդակեր։ Սակայն մյուսները ցանկացան թողնել դա ինչպես կա, որպես պատերազմի ողբերգության մշտական հիշեցում։ Ի վերջո արձանը մնաց առանց ձեռքերի։ Ինչևէ, քաղաքի մարդիկ Հիսուս Քրիստոսի արձանի պատվանդանին մի հուշագիր ավելացրեցին հետևյալ խոսքերով. Դուք եք իմ ձեռքերը։ Խորիմաս դաս է պարունակում այս պատմությունը։ Երբ մտածում եմ փրկչի մասին, ես հաճախ պատկերացնում եմ նրան ձեռքերը մեկնած հասնելու, սփոփելու, բժշկելու, օրհնելու և սիրելու համար։ Եվ նա միշտ բարեհաճորեն էր խոսում մարդկանց հետ։ Նա սիրում էր խոնարհներին և հեզերին։ Նա քայլում էր նրանց մեջ, ծառայելով նրանց և հույս ու փրկություն բերելով, այդպես նա ապրեց իր մահկանացու կյանքը։ Այդպես կվարվեր նա, եթե մեր մեջ ապրեր այսօր։ Այդպես մենք պետք է ապրենք, որպես նրա աշակերտներ և Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցու անդամներ։ Զատկի այս սքանչելի առավոտյան մեր մտքերն ու սրտերը ուղված են դեպի նա, Իսրայելի հույսը և աշխարհի լույսը։ Ընդօրինակելով նրա կատարյալ օրինակը, մեր ձեռքերը կարող են դառնալ նրա ձեռքերը, մեր աչքերը նրա աչքերը, մեր սիրտը նրա սիրտը։ Ես խորապես տպավորված եմ, տեսնելով ինչպես են մեր եկեղեցու անդամները հասնում մյուսներին, լսելով ձեր անզնուրած զոհաբերության և անհամար կարեկցանքի մասին, մեր սրտերը լցվում են երախտագիտությամբ և երջանկությամբ։ Դուք պայծառ լույս եք այս աշխարհում և հայտնի եք ձեր մեծահոգությամբ ու կարեկցանքով։ Դժբախտաբար, երբեմն մենք նաև լսում ենք եկեղեցու անդամների մասին, ովքեր հիասթափվում են, ապա հեռանում չմասնակցելով մեր եկեղեցու ժողովներին, որովհետև մտածում են, որ դա իրենց տեղը չէ։ Երբ ես փոքր տղա էի, երկրորդ համաշխարհայինին հաջորդող տարիներին Գերմանիան կործանված և ավերված էր։ Շատերը քաղցած էին, հիվանդ և մահամերձ։ Ես լավ եմ հիշում Սոլտ Լեյք Սիթիից եկեղեցու սննդի և հագուստի մարդասիրական առաքումները։ Առ այսօր ևս դեռևս հիշում եմ հագուստի հոտը և զգում եմ դեղցի պահածոների քաղցր համը։ Կային մարդիկ, որ միացան եկեղեցուն այն ապրանքների համար, որ ստանում էին այդ ժամանակ։ Որոշ անդամներ արհամարանքով էին նայում այդ նորադարձներին։ Նրանց անգամ անվանում էին վիրավորական խոսքեր, բուշչեն մորմոնեն կամ պահածո մորմոններ։ Նրանք վիրավորվում էին այդ նոր անդամներին, քանի որ հավատում էին, որ նրանք կհեռանան, երբ այլևս նյութական կարիքներ չունենան։ Եթե մի քանիսը հեռացան, շատերը մնացին։ Նրանք գալիս են եկեղեցի, ճաշակում ավետարանի քաղցրությունը եւ զգում հոգացող եղբայրների եւ քույրերի քնքուշ կրկախառնությունը։ Նրանք տուն հայտնագործեցին։ Եվ այժմ 3-4 սերունդ անց եկեղեցու շատ անդամ ընտանիքներ են սերվում այդ անդամներից։ Հուսով եմ, մենք ողջունում եւ սիրում ենք Աստծո բոլոր զավակներին, ներայալ նրանց, ում հագուստը, տեսքը, լեզուն տարբեր է կամ պարզապես այլ կերպ են գործում։ Լավ չէ, երբ ուրիշներին ցույց ես տալիս, թե որքան անկատար են նրանք։ Եկեք բարձրացնենք մեր շուրջը գտնվողներին, եկեք ողջունող ձեռք մեկնենք, եկեք եկեղեցու մեր եղբայրներին եւ քույրերին հատկապես մարդասիրաբար կարեկցանքով եւ գտասրտորեն մոտենանք, որ նրանք վերջապես զգան, որ տուն են գտել։ Երբ գայթակղում ենք դատապարտելու, եկեք մտածենք փրկչի մասին, որը սիրում է աշխարհը, այնքան, որ նա վայր է դնում իր սեփական կյանքը, որպեսզի կարողանա ձգել բոլոր մարդկանց իր մոտ։ Եվ նա ասում է, եկեք ինձ մոտ, բոլորը դուք աշխարհի ծայրեր, քանզի բոլոր մարդիկ արտոնյալ են մեկը մյուսի նման, եւ ոչ ոք չի արգելված։ Կարդալով Սուրբ գրությունները պարզ է դառնում, որ փրկչի խիստ հանդիմանությանը հաճախ արժանում էին նրանք, ովքեր իրենց բարձր էին պահում, իրենց հարստության, ազեցության պատճառով կամ համոզված էին իրենց արդարակության մեջ։ Մի առիթով փրկիչը մի առակուսությանեց երկու մարդկանց մասին, ովքեր մտել էին տաճար աղոթելու։ Նրանցից մեկը լինելով հարգված փարիսեցի աղոթել էր, ով Աստված, գոհանում եմ քեզանից, որ չեմ ինչպես ուրիշի մարդիկը, հափշտակող, անիրավ, շնացող կամ ինչպես էլ այս մաքսավորը։ Շաբաթը 2 անգամ ծոմ եմ պահում, եւ ին բոլոր ստացվածներից 10-րդ եմ տալիս։ Մյուս մարդը, ատելի մաքսավորը, հերու կանգնած իր աչքերն էլ չէր կամենում դեպի երկինքը բարձրացնել, այլ իր կուրծքը ծեծում էր եւ ասում. Ով Աստված, ողորմիր ինձ մեղավորիս։ Եվ Հիսուսն ասաց. Ասում եմ ձեզ, թե սա արդարացած իջավ իր տունը, քան թե նա։ Իրականում ամենքը մեղանչեցին, եւ Աստծո փառքիցը պակասված են։ Մենք բոլորս ողորմածության կարիք ունենք։ Վերջին օրը, երբ մենք կանչվենք Աստծո դատարանի առջև, արդյոք հույս ունենք, որ մեր բազմաթիվ անկատարությունները կներվեն, արդյոք չենք փափագում փրկչի գրկախառնումը զգալ։ Ճշմարիտ է, ճշմարիտ է, որ մենք մյուսների համար անենք այն, ինչ այնքան սրտանց փափագում ենք։ Ես չեմ առաջարկում, որ մենք ընդունենք մեղքը կամ աչքաթող անենք չարին, Այնուամենայնիվ, մեր փութաջանության մեջ մենք երբեմն խառնում ենք մեղքը մեղավորի հետ եւ շատ արագ դատապարտում առանց կարեկցանքի նշուլի։ Իսկ մենք գիտենք ժամանակակից հայտնությունից, որ հոգիների արժեքը մեծ է Աստծո աչքում։ Մենք չենք կարող որոշել մեկ այլ հոգու արժեքը, ինչպես չենք կարող չափել տիեզերքի մեծությունը։ Ամեն մեկը, որին հանդիպում ենք, կարևոր անձ է մեր երկնային հոր համար։ Գիտակցելով դա, մենք կսկսենք հասկանալ, թե ինչպես պետք է վերաբերվել մեր մերձավորներին։ Մեկին, որը տարիներ շարունակ եղել էր փորձության և վշտի մեջ, արցունքներից միջից ասել էր. Ես հասկացա, որ նման եմ 5-20 դոլարանոցի ճմրթված, մաշված, կեղտոտ, գործածված և սպիներով պատված։ Սակայն ես դեռևս 20 դոլարանոց եմ։ Ես ինչ-որ բան արժեմ։ Թեպետ ես լավ տեսք չունեմ, տրորվել եմ և գործածվել, սակայն դեռևս լիովին 20 դոլարի արժեք ունեմ։ Պահով դա մեր մտքում, թող մեր սրտերն ու ձեռքերը կարեկցանքով հասցեն մյուսներին, քանզի ամեն ոք քայլում է իր դժվարին ճանապարհով, որպես Հիսուս Քրիստոսի աշակերտ։ երթ մենք կանչված ենք աջակցելու և բժշկելու և ոչ թե դատապարտելու։ Մեզ պատվիրվել է սկալ նրանց հետ, ովքեր սկում են, և սփոփել նրանց, ովքեր սփոփանքի կարոտ են։ Մեզ քրիստոնյաներիս համար վայել չէ մտածել, որ նրանք, ովքեր տառապում են, արժանի են իրենց տառապանքին։ Զատկի կիրակին լավ օր է հիշելու, որ մեր Փրկիչը պատրաստակամորեն իր վրա վերցրեց ցավը, հիվանդություն ու տառապանքը մեր բոլորի, անգամ նրանց, ովքեր թվում է, թե արժանի են իրենց տառապանքին։ Առակած գրքում մենք կարդում ենք, որ ամեն ժամանակ սիրող է բարեկամը, երբ եղբայրը նեղ օրվան համար է ծնված։ Եկեք սիրենք ամեն ժամանակ։ Եվ եկեք հատկապես հասնենք մեր եղբայրներին և քույրերին իրենց նեղության ժամանակ։ Հին հրեական լեգենդը պատում է երկու եղբայրների, Աբրամի և Զիմրիի մասին։ Նրանք դաշտ ունեին և միասին աշխատում էին այնտեղ։ Նրանք համաձայնել էին հավասար կիսել աշխատանքն ու բերքը։ Մի գիշեր, երբ բերքահավաքն ավարտին էր մոտենում, Զիմրին չէր կարողանում քնել, քանի որ նրա կարծիքով ճիշտ չէր, որ Աբրահամը, որը կին և 7 որդի ուներ, կերակրելու պետք է ստանար բերքի կեսը, մինչդեռ ինքը միայնակ լինելով այդքան շատ ուներ։ Այսպիսով Զիմրին հագավ և դուրս եկավ դաշտ։ Իր հավաքած բերքի 1/3-ը վերցրեց և դրեց իր եղբոր բաժնի վրա։ Այնուհետև բավարարված վերադարձավ քնելու, իմանալով, որ ճիշտ է վարվել։ Եվ նույն ժամանակ Աբրահամը չէր կարողանում քնել։ Նա մտածում էր իր խեղճ եղբոր մասին, որը միայնակ էր, ոչ մի որդի չուներ աշխատանքում իրեն օգնող։ Նրա կարծիքով ճիշտ չէր, որ Զիմրին, որը տքնաձան աշխատում էր, պետք է բերքի միայն կեսը վերցներ։ Անշուշտ դա Աստծուն չէր գոհացնի։ Աբրահամն էլ կամացու գնաց դաշտ և իր բերքի 1/3-ը վերցնելով դրեց իր սիրելի եղբոր բաժնի վրա։ Հաջորդ առավոտ եղբայրները գնացին դաշտ և երկուսն էլ զարմացան տեսնելով, որ իրենց հավաքած բերքը միևնույն չափի էր։ Այդ գիշեր եղբայրները գաղտագողի դուրս եկան իրենց տներից, որպեսի նախորդ գիշերվապես նույնը կրկնեն։ Սակայն այս անգամ իրար հանդիպեցին և հանդիպելով միմյանց նրանք կրկախառնվեցին և արտասվեցին։ Նրանցից ոչ մեկը չէր կարողանում խոսել, նրանց սիրտը լի էր սիրով ու երախտագիտությամբ։ Դա է կարեկցանքի հոգին, որ մենք սիրենք մյուսներին, ինչպես մեզ։ Ցանկանանք նրանց երջանկությունը և այնպես վարվենք նրանց հետ, ինչպես կուզենայինք իրենք վարվեն մեզ հետ։ Ճշմարիտ սերը գործեր է պահանջում։ Մենք կարող ենք սիրո մասին ողջ օրը խոսել, դա արտահայտող գթություններ կամ պոեմներ գրել, այն գովաբանող երգեր երգել և դա խրախուսող քարոզներ ասել, սակայն մինչև մենք գործով ցույց չտանք այդ սերը, մեր խոսքերը ոչ այլ ինչ են, քան ձայն հանող պղինձ կամ հնչեցնող ծնծղա։ Քրիստոսը պարզապես չէր խոսում սիրո մասին, նա ցույց էր տալիս դա իր կյանքի ամեն օրը։ Նա իրեն չէր առանձնացնում մարդկանց բազմությունից, լինելով մարդկանց մեջ Հիսուսը հասնում էր անհատներին, նա փրկում էր կորածին։ Նա պարզապես դասանում չէր ուսուցանում մյուսներին սիրով հասնելու մասին, իսկ ապա իրական աշխատանքը հանձնարարում ուրիշներին։ Նա ոչ միայն ուսուցանում էր, այլև ցույց էր տալիս, թե ինչպես պետք է սատարել թույլերին, բարձրացնել ընկած ձեռքերը և ամրացնել տկար ծնկները։ Քրիստոսը գիտի, ինչպես պետք է կատարյալ ձևով ծառայել մյուսներին։ Երբ Փրկիչը մեկնում է իր ձեռքերը, նա ում դիպչում է, բարձանում են և արդյունքում դառնում ավելի մեծ, ավելի ամուր և ավելի լավ մարդիկ։ Եթե մենք նրա ձեռքերն ենք, արդյոք նույն կերպ չպետք է վարվենք։ Փրկիչը կատարյալ առաջնահերթություններ է հայտնել մեր կյանքի, մեր տների, մեր ծխերի և մեր համայնքների համար, երբ խոսել է սիրո մասին, որպես մեծ պատվիրանի, որից կախված են բոլոր օրենքը և մարգարեքը։ Մենք կարող ենք օրեր շարունակ համակվել դիտարկելով կյանքի հրաշալի մանրամասները, օրենքը կազմելով երկար ցուցակ, այն ամենի ինչ պետք է անել, սակայն եթե անտեսենք այդ մեծ պատվիրանները, մենք կորցնենք հիմնական իմաստը և կնմանվենք առանց ջրի ամպերի, որոնք քշվում են քամուց և առանց պտղի ծառերի։ Առանց Հայրաստծո և մեր մերձավորների հանդեպ այդ սիրո, մենք սոսկ նրա եկեղեցու ձևն ենք առանց նյութի։ Ինչ օգուտ կա, երբ առանց սիրո ենք ուսուցանում։ Ինչ օգուտ ունի միսիոները, տաճարը կամ բարեգործական աշխատանքը առանց սիրո։ Սերն է ոգեշնչել մեր երկնային հորը ստեղծել մեր հոգիները։ Դա դրդեց մեր փրկչին Գեցեմանի այգում։ Ինքն իրեն փրկագին տալ մեր մեղքերի համար։ Սերը փրկության ծրագրի մեծագույն շարժիչ ուժն է։ Դա երջանկության, բժշկության, մշտապես նորացող աղբյուր է, հույսի թանկագին ակնաղբյուր։ Երբ մեկնում ենք մեր ձեռքերը և սիրտը դեպի մյուսները, Քրիստոսանման սիրով, ինչ-որ հրաշալի բան է տեղի ունենում մեզ հետ։ Մեր հոգիներն ապաքինվում են, զարգանում և ամրանում։ Մենք ավելի երջանիկ ենք դառնում, ավելի խաղաղ և ավելի ընկալունակ Սուրբ Հոգու հուշումների հանդեպ։ Իմ ողջ սրտով և հոգով ես շնորհակալություն եմ հայտնում մեր երկնային հորը մեր հանդեպ իր սիրո համար, իր որդու պարգևի համար, Իսուս Քրիստոսի կյանքի օրինակի և նրա անմեղ ու անձնուրաց զոհաբերության համար։ Ես բերկրանք եմ ապրում այն փաստով, որ Քրիստոսը չի մահացել, այլ բարձրացել է գերեզմանից։ Նա ապրում է և երկիր է վերադարձել, վերականգնելու իր իշխանությունը և ավետարանը մարդու համար։ Նա մեզ համար է եղել կատարել օրինակ, թե ինչպիսի տղամարդիկ և կանայք մենք պետք է լինենք։ Այս զատկի կիրակի և ամեն օր, երբ ակնածանքով և պատկառանքով խորհենք, թե ինչպես է մեր Փրկիչը գրկում, սփոփում ու բժշկում մեզ, եկեք պարտավորվենք դառնալ նրա ձեռքերը, որպեսզի մեր միջոցով մյուսները զգան նրա սիրալիր գրկախառնումը, Իսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
It is Easter morning, that holy day designated throughout all Christendom to commemorate the victory of
Jesus. Վեր մահից և կրկին ապրել։ Երկնային հայրը հավանաբար հրճում էր այդ սուրբ օրը, երբ նա լիովին հնազանդ ամբողջովին արժանի որդին փշրեց մահվան կապանքները։ Ինչ հավերժական նպատակ ուներ մեր երկնային հոր երջանկության ծրագիրը, եթե նա կանքի չկոնչվեր նա փառավոր հնազանդ որդու անսահման քաղության միջոցով։ Ինչ հավերժական նպատակ ունենալ երկրագնդի ստեղծումը, որտեղ բանական էակները հոգու հետ միասին մարմին պիտի ստանային, եթե մահը լինելու էր գոյության վերջնակետը և ոչ ոք հարություն չէր առնելու։ Ինչպեսի փառավոր պահ էր այդ առավոտ բոլոր նրանց համար, ովքեր հասկանում էին դրա նշանակալիությունը։ Զատիկը այն սուրբ ժամանակն է, երբ ցանկացած նվիրյալ քրիստոնյայի սիրտը խոնար երախտագիտությամբ դառնում է դեպի մեր սիրելի Փրկիչը։ Դա այն ժամանակն է, որը պետք է խաղաղություն և ուրախություն բերի բոլոր նրանց, ովքեր սիրում են նրան և ապացուցում են դա պահելով նրա պատվիրանները։ Ծատիկը բերում է մտքեր Հիսուսի, նրա կյանքի, նրա քաղության, նրա հարության, նրա սիրո մասին։ Նա բարձրացել է մահից իր թևերի մեջ ունենալով բժշկություն։ Որքան մենք բոլորս ունենք այդ ապաքինման կարիքը, որը կարող է տալ քավիչը։ Իմ ուղերձը հույսի ուղերձ է, հիմնված այն սկզբունքների վրա, որոնք մարմնավորված են Վարդապետ և Ուսուցիչ Հիսուս Քրիստոսի ուսմունքներում։ Հիսուս Քրիստոսի վերջինոյի սրբեր եկեղեցու անդամները կարող են ավելի լիարժեք հասկանալ ապաքինման շունչը և խորությունը, որը տալիս է նրա քավությունը, որովհետև մենք ունենք նրա Վարդապետության ներդրումը։ Մենք հասկանում ենք, որ այն, ինչ նա կամավոր արեց, անցնելով սաստիկ տարապանքների և զորաբերության միջոցով, կազդի մեր վրա ոչ միայն այս կյանքում, այլ հավերժության մեջ ևս։ Այս հատկին, հիշելով հարությունը, վճարված գինը և կավության շնորով տրված պարգևը, խորհեք այն մասին, ինչ սուրբ գրությունները սովորեցնում են այդ սուրբ երևույթների մասին, նրանց իրականության մասին ձեր անձնական վկայությունը կամրանա։ Նրանք պետք է լինեն ավելին, քան սկզբունքները հիշելու համար։ Նրանք պետք է հյուսվեն ձեր երևույթյան հյուսվածքի մեջ, որպես զորեղ պաշտպանություն բղծության այն աճող ալիքի դեմ, որը վարակում է մեր աշխարհը։ Լեկի մարգարեն, որ ճշմարտությունը հայտարարել, երբ ասել է. Ուստի փրկագնումը Սուրբ Մեսիայի մեջ է և նրա միջոցով, քանզինալի է շնորհով և ճշմարտությամբ։ Ահա նա իրեն զոհ է մատուցում մեղքի համար, բավարարելու օրենքի պահանջները բոլոր նրանց համար, ովքեր ունեն կոտրված սիրտ և փշրված հոգի, և ուրիշ ոչ մեկի համար օրենքի պահանջները չեն կարող բավարարվել։ Հպարտների մեծամիտների համար կարծես երբեք քավություն չի եղել։ Հիսուս Քրիստոսն ապրում է, նա մեր փրկիչն է, մեր քավիչը, նա փառավոր հարություն առածեակ է, նա ունակություն ունի հաղորդելու սեր, որն այդքան հզոր է, այնքան ցնցող, որ գերազանցում է դա պատշաճ արտաբերելու մարդու լեզվի ունակությունը։ Նա տվեց իր կյանքը կոտրելու համար մահվան կապանքները։ Նրա քավությունը լիովին գործող դարձրեց նրա երկնային հոր երջանկության ծրագիրը։ Հիսուսը կառավարում է արդարադատության և օրհնության միջև հասարակշռությունը, որը պայմանավորված է իր ավետարանի մեր հնազանդությամբ։ Նա ողջ մարդկության լույսն է, նա ողջ ճշմարտության աղբյուրն է։ Բոլոր նրանք, ովքեր հնազանդում են նրա պատվիրաններին, կվաստակեն առավել փառավոր օրհնություններ, որը կարելի է պատկերացնել։ Առանց քավության երկնային հոր երջանկության ծրագիրը չէր կարող լիովին արդյունավետ դառնալ։ քավությունը բոլորին հնարություն է տալիս հաղթահարել կյանքում կատարած սխալների հետևանքները։ Երբ մենք հնազանդում ենք օրենքին, մենք ստանում ենք օրհնություն։ Երբ մենք հաղթում ենք օրենքը, նախկին հնազանդությունից ոչ մի մնացորդ չի մնում, որ բավարարի այդ խախտած օրենքի արդարադատության պահանջները։ Փրկչի քաղությունը թույլ է տալիս մեզ ապաշխարել անհնազանդությունից և դրանով խուսափել այդ արդարադատության պատժից։ Իմ պատկառանքը և երախտագիտությունը Իսրայելի սուրբի, խաղաղության իշխանի և մեր քավիչի քավության հանդեպ շարունակում է մեծանալ։ Երբ ես աշխատում եմ ավելի շատ հասկանալ այդ մասին, ես հասկանում եմ, որ ոչ մի մահկանացու միտք չի կարող պատշաճ ըմբռնել, ոչ էլ մարդու լեզու կարող է պատշաճ արտահայտել այն ամենի նշանակությունը, ինչ Հիսուս Քրիստոսն արեց մեր երկնայի հոր զավակների համար իր քաղության միջոցով։ Ինչև կարևոր է, որ յուրաքանչյուրը սովորի այդ մասին, որքան կարող է։ Քաղությունը էական բաղադրիչն է մեր երկնային հոր երջանկության ծրագրի, առանց որի այդ ծրագիրը չէր կարող գործել։ Հասկանալով քաղությունը և ներշնչումը, որ այն տալիս է ձեր կյանքին, դուք ավելի արդյունավետ կօգտագործեք այն ողջ գիտելիքը, փորձը և ունակությունները, որ ձեր եք բերում մահկանացու կյանքում։ Ես հավատացած եմ, որ օգտակար է փորձել պատկերացնել, թե ինչ էր քաղությունը պահանջում և հորից եւ նրա պատրաստական որդուց։ Փրկչի հանդիպած երեք խնդիրներն էին։ Առաջինը պատասխանատվության առելի զգացում, քանզի նա հասկանում էր, որ եթե դա կատարյալ չարվեր, իր հոր զավակներից ոչ մեկը չէր կարող վերադառնալ նրա մոտ։ Նրանք միշտ կզրկվեին նրա ներկայությունից, քանի որ ճանապարհ չէր լինի ապաշխարելու խախտած օրենքների համար։ Իսկ ոչ մի անմաքուր բան չի կարող գոյություն ունենալ Աստծո ներկայության մեջ։ Նրա հոր ծրագիրը կտապալվեր, եւ յուրաքանչյուր հոգեոր զավակ կլիներ սատանայի հավերժության, հավերժական վերահսկողության եւ տանջանքների տակ։ Երկրորդը, իր բացարձակորեն մաքուր մտքով եւ սրտով, նանձամբ պետք է զգար այն հետևանքները, որ ողջ մարդկությունը երբևէ կունենալ, անգամ ամենաթշվառ, ամենապիղծ մեղքից։ Երրորդ, նա պետք է դիմակայեր սատանայի բանակի կատաղի գրոհներին, մինչդեռ ֆիզիկապես և հոգեպես սեղմ ժամանակների մեջ էր։ Ապա մեզ համար ոչ լիովին պարզ պատճառներով, թեև իր ունակության գագաթնակետին, երբ փրկիչ առավել շատ աջակցության կարիք ուներ, նրա հայրը թույլ տվեց, որ նա կրեր ծայրահեղ ծանր պատասխանատվությունը իր սեփական ուժով և ունակությամբ։ Ես փորձում եմ պատկերացնել, թե ինչպիսի վշտահելի պահ պետք է որ լիներ մեր երկնային հոր համար, երբ փրկիչը բացականչեց խաչի վրայից. «Իմ Աստված, իմ Աստված, ինչու թողեցիր ինձ»։ Ես չեմ հավատում, որ երկնային հայրը մոռացել էր իր որդուն խաչի վրա։ Ես հավատում եմ, որ այդ կանչը պայմանավորված այն մշտական օգնության բացակայությամբ, որը նա միշտ վայելել էր իր հոր կողմից։ Հայրը հասկանում էր, որ փրկիչը պետք է կատարեր քավությունը լիովին և ամբողջովին ինքնուրույն, առանց արտաքին օգնության։ Հայրը չէր լքել իր որդուն։ Նա հնարավորություն տվեց իր կատարյալ որդուն վաստակել քավության վավերժական պտուղները։ Մահկանացու կյանքում մեզանից ոչ ոք չի կարող երբևէ ըստ պատշաճի գնահատել քաղաքության լիարժեք բարերար հետևանքները։ Մեր բոլորի համար ծայրահեղ կարևոր է համրացնել մեր հասկացողությունը Հիսուս Քրիստոսի քաղաքության մասին, այնպես որ այն դառնա անսասան հիմք, որի վրա մենք կկառուցենք մեր կյանքը։ Մինչ աշխարհը ավելի է հեռանում հիմնարար չափանիշներից, և մինչ հարգանքը, առաքինությունը և մաքրությունը մի կողմ են նետում շահի որոնումների պայմաններում, Հիսուս Քրիստոսի քաղաքությունը հասկանալը և դրան հավատալը ուժ և ունակություն կբարգևեն մեզ հաջորդ կյանքի համար։ Դա նաև վստահություն կբերի փորձության պահին և խաղաղություն խառնաշփոթ ժամանակ։ Ես մեծապես խրախուսում եմ ձեզ ստեղծել անձնական ուսումնասիրության ծրագիր, որպեսզի ավելի լավ հասկանանք և գնահատենք Հիսուս Քրիստոսի կողմից որպես մեր փրկիչ և քավիչ իր աստվածային կոչումը կատարյալ իրականացնելու անհամեմատելի ավերժական անսահման հետևանքները։ Սուրբ գրությունների խորը անձնական ուսումնասիրությունը և դրանց մասին խորհելը, սրտագին աղոթքը կամրացնեն նրա անգին քավության ձեր հասկացողությունը և գնահատումը։ Հիսուս Քրիստոսի մասին սովորելու մեկ այլ զորեղ եղանակ է հաստատուն ձևով տաճար գնալը։ Ով մեզանից յուրաքանչյուրը թարմացնի մեր տանը ճշմարիտ սկզբունքները սրբությամբ ուսուցանելու իր վճռականությունը։ Այդպես մենք երջանկության մեծագույն հնարավորություն կտանք այն հոգիներին, որոնք վստահված են մեզ։ Օգտագործեք եկեղեցին որպես արդար գործիք տունը ամրացնելու համար, բայց հասկացեք, որ որպես ծնողներ մենք հիմնարար պարտականություն ու արտոնություն ունենք առաջնորդելու տիրոջով մեր խնամքին վստահված նրա հոգևոր զավակներին մեծացնելիս։ Տանը ճշմարտությունն ուսուցանելու կենսական կարևորությունը հիմնական է, հիմնարար է, եկեղեցին կարևոր է, սակայն տներում է, որ ծնողները տալիս են պահանջող հասկացողություն և ուղղություն երեխաներին։ ճիշտ է ասված, որ ժամանակի հավերժության մեջ առավել կարևոր կոչումները հոր և մոր կոչումներն են։ Կգա ժամանակ, երբ մենք կազատվենք մեր ստացած բոլոր հանձնարարություններից, բայց ոչ հոր և մոր պարտականությունից։ Երբ դուք խորհեք, ոչ թե միայն կարդաք, այլ խորհեք և մտորեք Սուրբ գրությունների հատվածների շուրջ, Սուրբ Հոգու զորությունը կներարկի ճշմարտությունները ձեր մտքի և սրտի մեջ, որպես ապահով հիմք այս անորոշ ժամանակներում, որոնցում ենք ապրում ենք։ Որպես ծնողներ, պատրաստեք ձեր երեխաներին այն մարտահրավերներին, որոնք նրանք կհանդիպեն։ Ուսուցանեք նրանց ճշմարտությունը, հրախուսեք նրանց ապրել ըստ դրա, և նրանց հետ ամեն ինչ լավ կլինի, անկախ նրանից, թե որքան ուժգին կցնցի նրանց աշխարհը։ Այս զատկին վճռեք Տեր Հիսուս Քրիստոսին դարձնել ձեր տան կենդանի առանցքը։ Հետևեք, որ ձեր յուրաքանչյուր որոշում լինի դա հոգևոր թե ֆիզիկական բնույթի, առաջնորդի այս մտքով։ Ինչ կուզեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը, որ ես անեի։ Երբ հրկիչը ձեր տան կենտրոնն է, տունը լցվում է խաղաղությամբ և հանգստությամբ։ Խաղավստահության ոգի է ներխուժում այն տուն, որտեղ երեխաները և չափահասները նույն մտածելակերպն են կրում։ Դեպի լավը, մշտական փոփոխություն կատարելու լավագույն ճանապարհը Հիսուս Քրիստոսին ձեր օրինակը, իսկ նրա ուսմունքները ձեր կյանքի ուղեցույցը դարձնելն է։ Եթե դուք անհնազանդ եք եղել նրա պատվիրաններին և անարժան եք ձեզ զգում գալու, հասկացեք, որ այդ պատճառով է Տերը, Հիսուս Քրիստոսը, տվել իր կյանքը։ Իր քաղության միջոցով նրան միշտ բացել է նման սխալները հաղթահարելու, սխալընտրություններից ապաշխարելու և նրա ուսմունքներին հակառակ կյանքով ապրելու բացասական հետևանքները վերացնելու հնարավորությունները։ Փրկիչը սիրում է մեզանից յուրաքանչյուրին և կբավարարի ցանկացած կարիք, եթե մենք հնազանդությամբ արժանի լինենք բոլոր օրնություններին, որոնք նա ցանկանում է, որ մենք ունենանք այս երկրագնդի վրա։ Ես սիրում եմ նրան և հիանում եմ նրանով, որպես նրա լիազորված ծառա։ Ես հանդիսավորությամբ վկայում եմ իմ էության ողջ ունակությամբ, որ նա ապրում է Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։
Many years ago, I observed a heartbreak, which became.
Տարներ առաջ ես ստուգեցի սրտի զարկերը, որը դարձավ ողբերգություն։ Մի երիտասարդ զույգ շուտով ունենալու էր իր առաջնեկին։ Նրանց կյանքը լի էր սպասմով և նրանք ոգևորված էին այդ սքանչել իրադարձությամբ։ Ծնդաբերության ժամանակ բարդություններ առաջացան և նորածինը մահացավ։ Սրտի ցավը վերածվեց վշտի, վիշտը բարկության, բարկությունը մեղադրանքի, իսկ մեղադրանքը վերածվեց վերաշխնդրության հանդեպ բժիշկը, որին Լեովին պատասխանատու էին համարում։ Ծնողներն ու ընտանիքի մյուս անդամները միանալով ձգտում էին խորտակել բժշկի համբավը և կարիերան։ Երբ արդեն շաբաթներ և ապա ամիսներ տևած դառնությունը հյուծել էր ընտանիքին, նրանց դառնությունը դարձավ դեպի Տերը։ Ինչպես կարող էր նա թույլ տալ նման սոսկալի բան։ Նրանք հրաժարվում էին եկեղեցու ղեկավարներին և անդամների հոգևոր սփոփանքին և ժամանակի ընթացքում հեռացան եկեղեցուց։ Դա այժմ արդեն իր ազդեցություն էր թողել այդ ընտանիքի չորս սերունդների վրա։ Եթե մի ժամանակ տիրոջ և նրա եկեղեցու հանդեպ հավատք և նվիրվածություն կար, այժմ արդեն տասնամյակներ էր, ինչ այդ ընտանիքի ոչ մի անդամ հոգևոր ակտիվություն մեջ չէր։ Կյանքի ամենադժվար վիճակներում նա հաճախ կա խաղաղության միայն մեկ աղբյուր։ Խաղաղության իշխանը Հիսուս Քրիստոսը իր շնորն է առաջարկում հրավիրելով. «Ինձ մոտ եկեք, ամեն վաստակածներ և բեռնավորվածներ, և ես հանգիստ կտամ ձեզ. ձեզ վրա առեք իմ լուծը և ինձանից սովորեք, և ձեր անձերի համար հանգստություն գտեք։ Այնուհետև նա խոստանում է. «Իմ խաղաղությունն եմ տալիս ձեզ, ոչ թե ինչպես աշխարհն է տալիս, ես եմ տալիս ձեզ»։ Իմ հայրական տատիկն ու պապիկը երկու զավակ ունեին, որդի և դուստր։ Հայայում միսիայի և զինվորական ծառայության կատարելուց հետո հայրս կղզիներ վերադարձավ 1946 թվականին որպես մասնագետ, հաստատվելով և իր ընտանիքը ծածնելու համար։ Նրա ծնողները և քույրը ապրում էին Սոլտ Լեյք Սիթիում։ Նա ամուսնացավ 1946 թվին և 4 տարի անց երեխա էր սպասում։ Մի շատ հատուկ բան կա ծնողների համար, ովքեր սպասում են իրենց դուստր, այդ դեպքում միակ դուստր առաջին ծննդաբերությունը։ Ոչ ոք չգիտեր, որ նա զույգ էր սպասում։ Ցավոք, նա և զույգերը մահացան ծննդաբերության ժամանակ։ Իմ տատիկն ու պապիկը վշտի մեջ էին, սակայն վիշտն անմիջապես նրանց դարձրեց դեպի Տերը և նրա քավությունը։ Առանց խորանալու, թե ինչու դա պատահեց և ով էր մեղավոր, նրանք փնտրեցին այն խաղաղությունը, որ ամեն մտքից վերը, և կենտրոնացան արդարակյացյան կյանքով ապրելու վրա։ Իմ տատիկն ու պապիկը երբեք հարուստ չեն եղել, նրանք երբեք սոցիալական բարձր խավին չեն պատկանել, երբեք եկեղեցում բարձր պաշտոններ չեն զբաղեցրել, նրանք պարզապես նվիրված վերջին օրի սրբեր էին։ 1956 թվականի թոշակի անցնելուց հետո նրանք տեղափոխվեցին Հավայի լինելու իրենց միակ ժառանգների հետ։ Հաջորդող տարիներին նրանք սիրով էին ապրում իրենց ընտանիքի հանդեպ ծառայությունների եկեղեցում։ Հատկապես նրանք բարձր էին գնահատում, և հիմնականում նրանք պարզապես վայելում էին իրենց համայնքը, համատեղ կյանքը։ Նրանք երբեք չէին ցանկանում առանձին լինել, և անգամ խոսում էին, որ եթե իրենցից մեկը ավելի շուտ մահանա, մի միջոցի գտնի իրենց վերամիավորվելու համար։ Իրենց 90-ամյակի նախաշեմին 65 տարի ամուսիններ լինելուց հետո նրանք իրենց բնական մահով մահացան միմյանց սոսկ ժամերի տարբերությամբ, լինելով նրանց եպիսկոպոսը և վարեցի երկու թաղման արարողություններ։ Արդ պապիկի և Լու տատիկի հավատարմությունը հատկապես դժվարության պահին իր ազդեցություն է թողել իրենց այժմ արդեն 4 սերունդների վրա։ Ուղղակիորեն ես խորապես այն ազդել է իրենց որդու և մայրիկիս վրա, երբ ծնողներիս դուստրը, իրենց ամենափոքր դուստրը մահացավ ծննդաբերության ժամանակ առաջացած բարդությունների հետևանքով։ 34 տարեկանում ծննդաբերությունից 10 օր անց նա մահացավ, թողնելով իր 10 օրականից մինչև 8 տարեկան 4 երեխաներին։ Իրենց նախորդ սերնդի օրինակն ունենալով իմ ծնողներն առանց տատանվելու սփոփանք փնտրեցին տիրոջից։ Ողջ աշխարհում և եկեղեցում անթափ լինելը և մեծ ուրախություն է և մեծ ցավ։ Երկուսն էլ ծրագրի մասն են։ Առանց մեկի մենք չենք կարող իմանալ մյուսի մասին։ Մարդիկ կան, որպիսի ունենան ուրախություն, և քանզի անպայման պետք է, որ հակադրություն լինի ամեն ինչում։ Չեն հակասում, այլ լրացնում են իրար։ Նկարագրելով իր դարձը դեպի Տերը Ալմա կրտսերն ասաց. «Իմ հոգին լցվեց ուրախությամբ, նույնքան սաստիկ, ինչպիսին իմ ցավն էր»։ Ոմանք հաղթահարում են մեծ խնդիրներ, մյուսները թույլ են տալիս փոքր հարցերը մեծանան։ Սայմոնս Ռայդելը Քամբել Տրիգրոնի ղեկավար էր, որ լսեց եկեղեցու մասին և հանդիպեց Ջոզեֆ Սմիթին։ Այդ հանդիպումից ոգեշնչված նա միացավ եկեղեցուն 1831 թվականի հինուսին։ Դրանից անմիջապես հետո նա կարգվեց, երեց և կանչվեց միսյա ծառելու, սակայն առաջին նախագահության կողմից կանչվելու նամակում և իր պաշտոնապես քարոզելու նշանակման մեջ նրա անունը սխալ էր տվել մեկ տառով։ Նրա ազգանունը գրվել էր Ռիդեր և ոչ թե Ռայդեր, որը ճիշտ ձևն էր։ Դա նրա մոտ կասկած հարուցեց իր կոչման և նրանց հանդեպում կողմից եկել էր այդ նամակը։ Նա որոշեց միսիայի չգնալ և հեռացավ, որը ատելություն ծնեց նրա մեջ, և նա դարձավ Ջոզեֆի և եկեղեցուն դիմադիրը։ 32 թվականի մարտին, երբ Ջոզեֆ Սմիթը և Սիդնի Ռիգդոն Ջոն Ջոնսոնին տնից գիշերը դաժանաբար դուրս էին տարվել և ձյութով ու փետուրներով պատվել, մի ձայն էր լսվել, որը գոռացել էր. «Սայմոնս, Սայմոնս, որտեղ է ձյութով դույլը»։ 10 ամիս ամսից հել քիչ ժամանակահատվածում Սայմոն Ռայդերը փափագող նորադարձից դարձավ ամբողջ ղեկավար։ Նա հոգևոր անկում ապրեց, որի համար սկիզբը հանդիսացավ վիրավորանքը, երբ իր անունը տարաս խալով էր տպվել։ Խնդրի մեծությունը չէ կարևորը, այլ դրա հանդեպ մեր արձագանքը, որ կարող է փոխել մեր կյանքի ընթացքը։ Մարգարետ Ջոզեֆ Սմիթը անձնական ողբերգության և ընդդիմությանը հաղթայելու օրինակ է ծառայել։ Գտնվելով Լիբերթի բանտի անմարդկային շրջապատում, նրան հայտնվեց այս աստվածային հրահանգը. «Եթե հիմարները ծաղրեն քեզ, եթե դու կանչվես անցնելու նեղության միջով, եթե դու վտանգի մեջ լինես կեղծ եղբայրների մեջ, եթե դու մեղադրվես ամեն տեսակ կեղծ մեղադրանքներով, եթե քո թշնամիները հարձակվեն քո վրա, եթե քեզ գցեն հորը կամ մարդասպանների ձեռքը և բոլոր տարերը համախմբեն ճանապարհը խոչընդոտելու, և այդ ամենից բարձր, եթե դժոխքի ծնոքները լայն բացեն երախը, որպիսի քեզ կուլ տան, իմացիր որդիս, որ այս բոլոր բաները փորձություն կտան քեզ և կլինեն քո օգտի համար»։ Ապա հետևում է հիմնական խոսքը. «Մարդու որդին իջել այդ ամենից ցածր, միթե դու ավելի մեծ ես քան նա»։ Դրանից հետո տրվում է ստույգ հրահանգ և մեծ խոստացում. «Հետևաբար շարունակ իր ճանապարհդ և քահանայություն կմնա քեզ հետ, քանզի նրանց սահմանները հաստատված են»։ «Հետևաբար մի վախեցիր նրանից, ինչ կարող է անել մարդը, քանզի Աստված քեզ հետ կլինի հավիտյանս հավիտենից»։ Հաջորդող տարիներին Ջոզեֆ Սմիթը շարունակեց արդարակեցորեն տոկալ նեղություններով լի կյանքում։ Նա տվեց այս հավատքով լի հեռանկարը, ինչ վերաբերում է վտանգներին, որոնց միջով ես կանչված եմ անցնելու։ «Դրանք ինձ չնչին բան են թվում, խորը ջրելում լողան ինձ համար սովորական է դարձել. Ես նեղության մեջ փառք եմ տալիս, քանզի Աստված ինձ այդ ամենից ազատել է և կազատի նաև սրանից հետո»։ Մշտական հակառակությունը հաղթահարելու Ջոզեֆի վստահությունը պայմանավորված է մշտապես տիրոջ դառնալու նրա ունակությամբ։ Եթե զգում եք, որ ճիշտ վերաբերմունքի չեք արժանացել ինչ-որ մեկի կողմից, կլինի ընտանիքի անդամ, ընկեր, եկեղեցու անդամ, եկեղեցու ղեկավար թե գործընկեր, կամ սխալ բանը տեղ ունեցել, լինի դա սիրելի մահ, առողջական խնդիրներ, ֆինանսական խնդիրներ, բռնություն թե հակումներ, խնդիր նայեք ուղիղ և ձեր ողջ ուժով, շարունակ իր ճանապարհդ։ Անձնատուր լինելն ընտրություն չէ, և առանց հապաղելու դարձեք դեպի Տերը, գործադրեք նրա հանդեպ ձեր ողջ հավատքը, թույլ տվեք, որ նա կրի ձեր բեռը, թույլ տվեք, որ նրա շնորը թեթևացնի ձեր բեռը։ Մեզ խոստում է տրվել, որ չենք տանի ոչ մի ձևի չարչարանքներ, այլ դրանք կուլ կգնան ուրախությանը Քրիստոսի։ «Երբեք թույլ մի տվեք աշխարհի հանգամանքները ձեզ հոգևոր վնաս պատճառեն»։ Իր ամենակարևոր գործը քահանայությունը կատարելիս պահանջում էր, որ Հիսուսն իջներ բոլոր բաներից ցած և կրեր բոլոր մարդկանց ցավերը։ Ուստի մենք հասկանում ենք, որ քավությունն ավելու մեծ նպատակ ուներ, քան մեղքը հաղթահարելու միջոց լինել։ Ողջ աշխարհում նվաճումներից այս մեծագույն փրկչին զորությունն է տալիս կատարելու այս խոստումը. «Եթե դուք սրտի ողջ նվիրվածությամբ դառնաք դեպի Տերը, և դնեք ձեր վստահությունը նրա վրա և ծառայեք նրան մտքի ողջ ճանասիրությամբ, եթե դուք անեք այս, նա կազատի ձեզ ճորտությունից»։ Այս առավոտ զատիկը տոնելիս եկեք դառնանք դեպի Տերը, մեր առավոտյան պայծառ Աստղը։ Ես վկայում եմ, որ նա հավետ կլսավորի մեր ճանապարհը, մեր ճշմարտությունը և մեր կյանքը Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
The choir and congregation will now join.
Այժմ երգչախումբը եւ ներկաները կերգեն. «Ուրախացեք, Տերն արքա է»։ Երգի կատարումից հետո մենք հաճույքով կլսենք Քուլ Չերիլ Էլ Լանտին, որն 3 ազատվեց երեխաների միության գերագույն նախագահի պաշտոնից։ Նրա ելույթից հետո մեզ իր խոսքով կդիմի 12 առաքյալների քվորումից երեց Քվենտին Էլ Քուքը։ Երգչախումբը այնուհետև կկատարի «Երբ նա գա կրկին»։
This is the 180th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Several years ago, I was teaching a group of
Մի քանի տարի առաջ ես ուսուցանում էի մանկական խմբի ղեկավարներին, ինչպես ավետարանի կարգած մատուցել շատ փոքր երեխաներին. Ղեկավարներից մեկի ծնկներին էր նստած նրա փոքրիկ տղան. Ես ձեռքս վերցրեցի փրկչի նկարը եւ ցույց տալով, թե ինչպես է պետք խոսել երեխաների հետ, սկսեցի պատմել Հիսուսի մասին. Փոքրիկ տղան սահեց մոր ծնկներից, չոքեչոք մոտեցավ ինձ և ուշադիր նայեց նկարին և դիպչեց երեսին։ Երկխոսության այդ պահին ես հարց տվեցի, ով է սա։ Ժպիտը երեսին երեխան պատասխանեց. Հիսուս։ Այդ երեխան այնքան փոքր էր, որ դժվար թե կարողանար արտասանել իր անունը, բայց նա ճանաչեց նկարը և գիտեր փրկչի անունը։ Տեսնելով նրա քաղցր պատասխանը, ես մտածեցի փրկչի խոսքերի մասին. Միշտ փնտրեք տիրոջ երեսը, որ կարողանաք համբերությամբ տիրել ձեր հոգիներին, և դուք կունենաք հավերժական կյանք։ Ինչ է նշանակում տեսնել փրկչի երեսը։ Անշուշտ դա նշանակում է ոչ թե պարզապես ճանաչել նրա նկարը։ Իրեն փնտրելու Քրիստոսի հրավեր է ճանաչել իրեն, իմանալ այն, ինչ նա արել է մեզ համար, և ինչ նա խնդրել է մեզ անել։ Գալ դեպի Քրիստոսը և ի վերջո տեսնել նրա երեսը կարելի է միայն, եթե մենք մոտենանք նրան մեր հավատքի և մեր գործերի միջոցով։ Դա կյանքի տևողություն ունեցող գործընթաց է։ Այսպիսով, ինչպես մենք փնտրենք նրան այս կյանքում, որպեսզի կարողանանք տեսնել նրա երեսը հաջորդ կյանքում։ Երրորդ նեպիում մենք մի պատմություն ունենք մարդկանց մասին, ովքեր իրականում տեսել են փրկչին այս կյանքում։ Եվ թեև մենք չենք կարող տեսնել նրան այժմ, մենք կարող ենք սովորել նրանց փորձից։ Մայից հետո Փրկիչը հայտնվեց այդ մարդկանց, ուսուցանեց նրանց եւ օրհնեց նրանց։ Այնուհետև եւ եղավ այնպես, որ նա պատվիրեց, որ իրենց փոքր երեխաներին բերեն։ Որպես ծնողներ եւ ղեկավարներ, այս աճող սրնդի առաջ մեր սուր պատասխանատվությունն է՝ բերել նրանց դեպի Փրկիչը, որպեսզի նրանք կարողանան տեսնել նրա երեսը եւ մեր երկնային հոր երեսը։ Այդպես մենք մեզ նույնպես բերում ենք դեպի նա։ Կրկին հարցն այն է, թե ինչպես մենք անենք դա, հատկապես մի աշխարհում, որը լի է շեղող հանգամանքներով։ Երրորդ նեպյում ծնողները սիրում էին Տիրոջը։ Նրանք հավատացյալներ էին, նրանք հավատում էին Հիսուսի հրաշքներին, նրանք սիրում էին իրենց երեխաներին, նրանք հավաքեցին նրանց լսելու Տիրոջ խոսքերը և երեխաներին իր մոտ բերելու նրա պատվիրանին հնազանդվեցին։ Նրանց հետո, երբ երեխաները բերվեցին իր մոտ, Քրիստոսը ծնողներին խնդրեց ծնկի գալ։ Ապա նա նրանց համար արեց այն, ինչ արել էր մեր բոլորի համար։ Նա աղոթեց նրանց համար հորը, և դա այնքան հիանալի և հրաշալի էր, որ խոսքերը չէին կարող նկարագրել։ Գալով Փրկչի մոտ և ընդունելով նրա քավությունը, այդ ծնողները ամրացան, որպեսզի անեին այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ էր իրենց երեխաներին բերելու համար։ Մեկ այլ բան, որ Քրիստոսը խնդրեց այդ ծնողներին անել, գտնում ենք 3-րդ Նեպի 22:13-ում. «Բոլոր քո զավակները պետք է ուսուցանվեն Տիրոջ կողմից, և մեզ պիտի լինի քո զավակների խաղաղությունը»։ Եվ այսպես, հետևելով Փրկչի հետ ունեցած իրենց սեփական փորձառությանը, այդ Նեպիացի ծնողները ուսուցանեցին իրենց երեխաներին նրա մասին։ Նրանք նրանց սովորեցրին սիրել Տիրոջը, նրանք սովորեցրեցին նրանց նրա ավետարանը, նրանք սովորեցրեցին նրանց, թե ինչպես ապրել ըստ դրա։ Նրանք այնքան լավ ուսուցանեցին նրանց, որ 200 տարի շարունակ արդարություն և խաղաղություն էր տիրում երկրում։ Այժմ ես կխնդրեմ ձեզ նայել ձեր շուրջը, նրանց, ում սիրում եք։ Դա է ամենակարևորը, մեր ընտանիքները։ Ես վստահ եմ, որ ամենից շատ դուք ցանկանում եք, որ այս ընտանիքը ձերը լինի հավերժ։ Երրորդ Նեպի պատմությունը կարող է մեզ օգնել մեր երեխաներին բերել նրա մոտ, որովհետև այն տալիս է հետևելու ուղի։ Նախ մենք պետք է սիրենք Տիրոջը մեր ողջ սրտով, և պետք է սիրենք մեր երեխաներին։ Երկրորդ, մենք պետք է դառնանք արժանի օրինակներ նրանց համար, շարունակ փնտրելով Տիրոջը և աշխատելով ապրել ավետարանով։ Երրորդ, մենք պետք է ուսուցանենք մեր երեխաներին ավետարանը և թե ինչպես ապրել դրա ուսմունքներով։ Դեպի Փրկիչը մեր երեխաներին բերելու այս ուղուն հետևելը գործընթաց է։ Եկեք կրկին դիտարկենք ուղին։ Նախ մենք պետք է սովորենք սիրել Տիրոջը և մեր ընտանիքներին։ Սա պահանջում է ժամանակ, փորձ, հավատք և անձնվեր ծառայություն։ Ապա լցվելով Տիրոջ սիրով, մենք կարող ենք սիրել։ Նա կարող է լաց լինել մեր արածի համար, բայց նա սիրում է մեզ և միշտ պատրաստ է օգնել մեզ։ Ահա ինչպես մենք պետք է սովորենք սիրել մեր երեխաներին։ Երկրորդ, մենք պետք է դառնանք արժանի օրինակներ։ Սա նույնպես գործընթաց է։ Եթե մենք ուզում ենք, որ մեր երեխաները գան դեպի Քրիստոսը և տեսնեն նրա երեսը, կարևոր է, որ մենք նույնպես ցանկանանք տեսնել նրան։ Մենք պետք է իմանանք ճանապարհը, որպեսզի ցույց տանք նրանց։ Մենք պետք է կարգու կանոնի մեջ պահենք մեր կյանքը, որպեսզի երեխաները նայեն և հետևեն մեզ։ Մենք կարող ենք հարցնել. Ինչ են տեսնում իմ երեխաները, երբ նայում են իմ երեսին։ Տեսնում են նրանք Փրկչի պատկերը իմ երեսին, իմ ապրած կյանքի հետևանքով։ Այժմ հիշեք, մեզանից ոչ մեկը չի լինի կատարյալ օրինակ մեր երեխաների համար, բայց մենք բոլորս կարող ենք դառնալ արժանի ծնողներ և ղեկավարներ։ Արժանի լինելու մեր ձգտումը ինքնին օրինակ է ծառայում։ Երբեմն մեզ կթվա, թե չենք կարողանում, բայց մենք կարող ենք շարունակել փորձելը։ Տիրոջ հետ և նրա միջոցով մենք կարող ենք ամրանալ, դառնալով այն, ինչ պետք է դառնանք։ Մենք կարող ենք անել այն, ինչ պետք է անենք։ Եվ երրորդ, մենք ունենք այն գործընթացը, որով կարող ենք բերել մեր երեխաներին դեպի Փրկիչը, ուսուցանելով նրանց ավետարանի ճշմարտությունները Սուրբ գրություններից և մարգարեների խոսքերը, և օգնելով նրանց զգալ և ճանաչել Հոգին։ Անգամ ամենափոքր երեխաները կարող են հասկանալ և ընդունել հավերժական բնույթի բաները, Նրանք սիրում են սուրբ գրությունները եւ սիրում են մարգարեին։ Նրանք բնազդաբար ուզում են լինել լավը։ Մենք կարող ենք օգնել նրանց բաց պահել երկնքի հետ կապը։ Մենք կարող ենք պաշտպանել նրանց այն ազդեցություններից, որոնք հեռացնում են հոգուց։ Մենք կարող ենք օգնություն եւ ուղղություն գտնել սուրբ գրություններում։ Մենք նաեւ կարող ենք սովորեցնել մեր երեխաներին գտնել իրենց սեփական պատասխաններն այնտեղ։ Մենք կարող ենք նրանց ուսուցանել ճիշտ սկզբունքները եւ օգնել կիրառել դրանք իրենց կյանքում։ Մենք կարող ենք ուղղորդել նրանց դեպի հոգին, որպեսզի նրանք կարողանան ստանալ իրենց սեփական վկայությունը իրենց սովորած ճշմարտությունների մասին։ Մենք կարող ենք օգնել նրանց ուրախություն գտնել ավետարանում։ Սա կկառուցի հավատքի եւ հնազանդության հաստատուն հիմք իրենց կյանքում, ինչը կամրացնի նրանց։ Այս ամենը հեշտ չէ։ Նեփիացիների մասին պատմությունն ասում է, որ այդ ընտանիքները 200 տարի խաղության մեջ ապրեցին։ Բայց չի ասում, որ այդ 200 տարիները անցան առանց ջանքերի, մեծ ջանքերի։ Բայց դա անշուշտ պահանջել է մեծ ջանքեր, դա պահանջում է ծանր աշխատանք եւ հավատք։ Ոչինչ ավելի կարևոր կամ հատուցող չէ։ Եվ Տերը կօգնի մեզ, քանզի նա սիրում է այս երեխաներին ավելի, քան մենք։ Նա սիրում է նրանց եւ նա կօրհնի նրանց։ Դուք կհիշեք, որ նա օրհնեց Նեփիացի երեխաներին անհատապես եւ աղոթեց նրանց համար։ Այնուհետեւ նա խոսեց բազմության հետ եւ ասաց նրանց. «Նայեք ձեր փոքրիկներին»։ Եվ երբ նրանք նայեցին տեսնելու համար, նրանք գցեցին իրենց աչքերը դեպի երկինք, եւ նրանք տեսան երկինքները բաց։ Եվ նրանք տեսան հրեշտակներ, իջնելիս երկնքից, կարծես թե կրակի մեջ են, եւ նրանք իջան վար եւ օղակեցին այն փոքրիկների շուրջը, եւ նրանք շուրջանակի օղակված էին կրակով, եւ հրեշտակները սպասավորում էին նրանց։ Կարող են մեր երեխաները նման օրնություն զգալ այսօր։ Երեծեմ Ռասել Բալարդն ասել է, անշուշտ, նրանց, ում վստահվել են այս թանկարժեք երեխաները, տրվել է սուրբ եւ ազնվագույն հանձնարարություն։ Քանզի մենք ենք այն մարդիկ, ում Աստված նշանակել է այսօր, որ շրջապատեն երեխաներին սիրով եւ հավատքի կրակով եւ հասկացողությամբ, թե ով ենք մենք։ Եղբայրներ եւ քույրեր, մենք հրեշտակներ ենք, որոնց երկնային հայրը ուղարկել է այսօր օրհնելու համար երեխաներին։ Եվ մենք կարող ենք օգնել նրանց մի օր տեսնել փրկչի երեսը, եթե ուսուցանենք ավետարանի սկզբունքները եւ լցնենք մեր տները դրանցով ապրելու ուրախությամբ։ Միասին մենք կարող ենք ճանաչել նրան։ Մենք կարող ենք զգալ նրա սերը եւ նրա օրնությունները, եւ նրա միջոցով մենք կարող ենք վերադառնալ հոր ներկայություն։ Մենք անում ենք սա, որովհետև ուզում ենք լինել հնազանդ, հավատարիմ եւ պարտաճանաչ նրա ուսմունքներին հետեւելիս։ Ճշմարիտ, այսպես է ասում Տերը. «Կլինի այնպես, որ ամեն հոգի, որ թողնում է իր մեղքերը եւ գալիս է ինձ մոտ, եւ կանչում է իմ անունը, եւ հնազանդվում է իմ ձայնին, եւ պահում է իմ պատվիրանները, պիտի տեսնի իմ երեսը եւ իմանա, որ ես եմ»։ Եղբայրներ եւ քույրեր, ես գիտեմ, որ Աստված ապրում է։ Հիսուս Քրիստոսը նրա որդին է, մեր փրկիչը եւ քավիչը։ Նա մեզ հրավիրել է գալ դեպի նա եւ պատվիրել է բերել մեր երեխաներին, որպեսզի մենք միասին կարողանանք տեսնել նրա երեսը եւ հավերժ ապրել նրա հետ եւ մեր հոր հետ երկնքում։ Իմ աղոթքն է, որ մենք բոլորս կարողանանք աշխատել եւ ստանալ այս մեծ օրնությունը Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։
I express appreciation to Sister Lant.
Շնորհակալություն քույր Լանտին եւ նրա խորհրդականների նրա հրաշալի ծառայության համար, որ նրանք մատուցել են։ Մեծ պատասխանատվություն է Զատիկի Կիրակին խոսել աշխարհով սփռված վերջին օրերի սրբերի հետ, որոնք սիրում են մեր Տեր եւ Հիսուս Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսին։ Այսօր մենք տոնում ենք մահվան հանդեպ նրա հաղթանակը։ Մենք փայփայում ենք մեր իմացությունը եւ սրտանց երախտագիտություն ենք զգում մեր օգտին կատարած Փրկչի պատրաստական քավիչ զոհաբերության համար։ Իր հոր կամքին նրա լուրը համաձայնության գերագույն հաղթանակ բերեց մահվան հանդեպ, և ամենագերազանց իրադարձությունը դարձավ մարդկության պատմության մեջ։ Ես երախտապարտ եմ, որ հնարավորություն ունեմ խոսելու Փրկչին հետևելու մասին։ Փրկչի մահկանացուց առաջյան վերջին երկու օրերը խաչելությունից առաջ խորապես կարևոր և ինչ-որ առումով հասկացությունից վեր էին։ Մեր հավերժական ճակատագրին վերաբերող չափազանց շատ բաներ տեղի ունեցան հինգշաբթի և ապա ուրբաթ Քրիստոսի խաչելության օրը։ Հինգշաբթի երեկոյան եղավ վերջին ընթրիքը, Փեսախի ընթրիքը, որը գերությունից ազատվելու իսրայելի հիշատակն էր։ Մեծ կարևորության արարողություններ հաստատվեցին և վարդապետություններ ուսուցանվեցին վերջին ընթրիքի ժամանակ։ Ես կնշեմ միայն երեքը։ Նախ Փրկիչը ներկայացրեց հաղորդության արարողությունը։ Նա վերցրեց հացը, կտրեց այն, օրհնեց այն և փոխանցեց իր աշակերտներին, ասելով. «Այս է իմ մարմինը, որ շատերի համար է տրված. Այս արեք իմ հիշատակի համար»։ Այս ձևով նա հաստատեց հաղորդությունը։ Երկրորդ, նա չափազանց շատ շեշտեց սեր ուսուցանող վարդապետությունը, որպես վեհացմանը նախորդող սկզբունք։ Նա ուսուցանեց. «Սրանով բոլորը կիմանա, որ դուք իմ աշակերտներն եք, եթե դուք միմյանց սիրեք»։ Երրորդ, Քրիստոսի բարեխոսության կամ թելադրանքի շնորհիվ Սուրբ Հոգին խոստացվեց առաքյալներին, որպես եւս մեկ Մխիթարիչ։ Այնուհետև Փրկիչն իրականացրեց քավությունը, նա իր վրա վերցրեց մարդկության մեղքերի բեռը և սարսափը, որ Սատանան կարող էր պատճառել։ Այդ ընթացքում նրա հանդեպ կազմակերպված կարճ դատեր անցկացրին և սոսկալի ու ողբերբական իրադարձություններ նրան բերեցին խաչելության։ Գագաթնակետը եղավ Քրիստոսի հաղթական հարության զատիկի կիրակի օրը։ Քրիստոսն իրականացրեց իր սրբազան առաքելությունը որպես Փրկիչ և Քավիչ։ Մենք մահից հարություն կառնենք և մեր հոգին կվերամիավորվի մեր մարմնի հետ։ Մեր արժանավորությունից ելնելով նրա շնորհիվ մենք կարող ենք փառահեղ հնարավորություն ստանալ կրկին մտնելու Աստծո ներկայությունը։ Մարգարետ Ջոզեֆ Սմիթը խոսելով զատիկի այս իրադարձությունների մասին ասել է. «Մեր կրոնի հիմնարասկզբունքները առաքյալների և մարգարեների վկայությունն է Հիսուս Քրիստոսի մասին, որ նա մահացել է, թաղվել է և կրկին երրորդ օրը հարություն է առել և համբարձվել երկինք, և մեր կրոնին վերաբերող բոլոր մյուս բաները միայն դրա հավելումն են»։ Մինչ մենք ուրախանում ենք Գեցեմանիում և Գողգոթայում կատարվածի արտակարգ կարևորության մասին, մեր հավատքը կենտրոնացած է հարություն առած Տիրոջ վրա։ Անգլիացի աստվածաբան և հավատացյալ Ֆրեդերիկ Ֆարարը վկայել է, որ քրիստոնեական նախնական եկեղեցու հավատացյալների առաջին սերունդը Քրիստոսին փառաբանում էր որպես հարություն առած, հավերժական, փառավորված Քրիստոս, և նրան պատկերացնում էր ոչ թե խաչի, այլ գահի վրա։ Նախագահ Հինքլին ուսուցանել է, որ մեր ուղերձն աշխարհին այն է, որ նա ապրում է։ Վերջին օրերի սրբերի համար Քրիստոսի խորհրդանիշը կերևա մեր հավատքի և նրա ավետարանով մեր ապրելու իմաստալից արտահայտությամբ։ Խորհելով այն մասին, թե այսօր ինչ է նշանակում քրիստոնյա լինել, մտածեք այն մասին, թե նրա աշակերտ լինելը ինչ է պահանջում մեզանից։ Ես առաջարկում եմ, որ մենք ըմբռնենք և պատշաճիվով հետամուտ լինենք նրան, ինչ արեց Փրկիչն իր մահկանացու կյանքի այդ վերջին երկու օրում։ Նախ մտածենք, թե ինչու Փրկիչը ներկայացրեց հաղորդությունը։ Փրկիչը գիտեր, թե ինչ է սպասվում իրեն։ Նրա սրբազան Քավիչ առաքելությունը սկսելով նախամահկանացու գոյության երկնային պատերազմից պետք է բացահայտվեր այդ երեկոյան և հաջորդ օրը։ Չնայած նրա դեմ նյութած հակառակորդի մեծ փորձություններին, չկա վկայություն ոչ մի նշույլ, որ նա պատրաստվում էր պաշտպանել անարդար մեղադրանքներից։ Փոխարենը Փրկիչ իր աշակերտներին ներկայացրեց հաղորդության սրբազան արարողությունը։ «Երբ խորհում եմ այդ հանդիսավոր պահի մասին, ես խորապես ազդվում եմ. Հաղորդության ժողովը եկեղեցու բոլոր ժողովներից ամենանվիրական և սուրբ արարողությունն է»։ Իր հարությունից հետո Փրկիչը հաստատեց հաղորդությունը նեփիացիների մեջ։ Որպեսզի մենք լինենք նրա աշակերտները և նրա եկեղեցուն նվիրված անդամները, մենք պետք է հիշենք և հարգենք հաղորդությունը։ Այն մեզանից յուրաքանչյուրին թույլ է տալիս կոտրված սրտով և փշրված ցոքով արտահայտել Փրկչին հետևելու մեր պատրաստակամությունը, որպեսզի ապաշխարենք եւ դառնանք սուրբ Քրիստոսի քավության միջոցով։ Հաղորդությունը մեզ հնարավորություն է տալիս վկայել Աստծուն, որ մենք հիշում ենք նրա որդուն եւ պահում ենք նրա պատվիրանները, նորացնելով մկրտության մեր ուխտը։ Դա ավելացնում է մեր սերը եւ երախտագիտությունը եւ հոր եւ որդու հանդեպ։ Փրկիչը շեշտեց նաև սիրո եւ միաբանության կարեւորությունը եւ հայտարարեց, որ մեզ կճանաչեն որպես նրա աշակերտներ, եթե սեր ունենանք միմյանց հանդեպ։ Հավերժություն կերտող քավության առաջ, որ նա պատրաստվում էր կատարել, նման պատվիրանը պահանջում է, որ մենք նմանվենք իրեն։ Աստծո հանդեպ մեր սերը ցույց ենք տալիս, երբ պահում ենք նրա պատվիրանները եւ ծառայում ենք նրա զավակներին։ Մենք լիովին չենք ըմբռնում քավությունը, բայց կարող ենք մեր կյանքին անցկացնել փորձելով ավելի սիրալի եւ բարի լինել, անկախ մեր ունեցած փորձություններից։ Միմյանց սիրելու փրկչի հանձնարարությունը եւ վերջին ընթրիքին այդ սկզբունքն ուսուցանելու դրամատիկ եւ զորավոր ձևը նրա մահկանացու կյանքի վերջին օրերի ամենախորիմաստ եւ գեղեցիկ տեսարաններից մեկն էր։ Նա էթիկայի հասարակ դաս չէր ուսուցանում, դա Աստծո որդին էր, որ խնդրում էր իր առաքյալներին եւ նրանցից հետո եկող բոլոր աշակերտներին, որ հիշեն եւ հետեւեն իր ուսմունքների այդ առանցքային մասը։ Միմյանց հանդեպ մեր վերաբերմունքն ու փոխ հարաբերությունները Հիսուս Քրիստոսին հետեւելու մեր պատրաստակամության չափանիշն են։ Լսելով այս համաժողովի ուղերձները, մեր սրտերը կշարժվեն եւ մենք ավելի լավ դառնալու վճռականություն եւ պարտավորվածություն կզգանք։ Սակայն երկու շաբթի առավոտյան մենք կվերադառնանք աշխատանքի, դասի, հարավանության շրջապատ եւ աշխարհ, որը շատ դեպքերում խառնաշփոթության մեջ է։ Շատերն այս աշխարհում վախենում են միմյանցից եւ մեկ-մեկու վրա զայրացած են։ Չնայած որ մենք հասկանում ենք այդ զգացումները, մենք պետք է քաղաքավարը լինենք մոր խոսքալաձևում եւ հարգալից մեր փոխհարաբերություններում։ Դա հատկապես ճշմարիտ է, երբ մեր կարծիքը տարբերվում է։ Փրկիչը մեզ ուսուցանեց սիրել նույնիսկ մեր թշնամուն։ Մեր անդամների մեծամասնությունը հետևում է այս խորհրդին։ Այնուամենայնիվ, կան ոմանք, ովքեր զգում են, որ իրենց զայրույթը կամ խորը թաքցրած տարակարծությունը արտահայտելն ավելի կարևոր է, քան այնպես վարվել է, ինչպես Հիսուս Քրիստոսն է ապրել ու ուսուցանել։ Ես հրավիրում եմ մեզանից յուրաքանչյուրին անհատապես գիտակցել, որ մեր տարաձայնության արձագանքը իրական չափանիշ է, թե ով ենք մենք եւ արդյոք մենք իսկապես հետևում ենք փրկչին։ Անհամաձայն լինել պատշաճ չէ, սակայն անհաշտ լինելը պատշաճ չէ։ Բռնությունն ու վայրագությունը մեր տարաձայնությունների լուծումը չեն։ Երբ մենք սեր եւ հարգանք ենք ցուցաբերում անգամ հակասությունների ժամանակ, մենք ավելի շատ ենք նմանվում Քրիստոսին։ 12-ին տրված Սուրբ Հոգու խոստումը Փրկչի կողմից մեծագույն կարևորություն ունի Սուրբ Հոգու Աստվածագլխի 3-րդ անդամի նախասահմանված բարձր դերը հաստատելիս։ Սուրբ Հոգին ոգեղեն անձնավորություն է, մխիթարիչ, որը վկայում է հոր եւ որդու մասին, բացահայտում է բոլոր բաների ճշմարտությունը եւ սրբագործում է նրանց, ովքեր ապաշխարել են եւ մկրտվել։ Նրան անվանում են խոստումի Սուրբ Հոգի եւ որպես այդպիսին նա հաստատում է յուրաքանչյուրի սարդար գործերը, արարողությունները եւ ուխտերը Աստծո համար։ Նրանք, ովքեր կնքվում են խոստումի Սուրբ Հոգով, ստանում են այն ամեն, ինչ ունի Հայրը։ Մենք ապրում ենք աղմկոտ հակառակություններով լի աշխարհում, որտեղ յուրաքանչյուր ապրած ժամ ըստ էության հնարավոր է մեր տեսողությունը կամ լսողությունը կլանի տեղեկատվության կամ երաժշտության հաճախ անհեթեթ նյութերով։ Եթե ցանկանում ենք ունենալ Սուրբ Հոգու ոգեշնչումը, մենք պետք է ժամանակ գտնենք դադար տալու, խորհելու, աղոթելու եւ ապրելու այնպես, որ արժանի լինենք ստանալ եւ կործել ըստ նրա հուշումների։ Մենք կխուսափենք մեր սխալներից, եթե լսենք նրա նախազգուշացումները։ Որպես անդամներ մեր արտոնությունը լույս եւ գիտելիք ստանալ նրանից, նույնիսկ մինչեւ կատարյալ օրը։ Գետսեմանիում եւ խաչի վրա փրկչի անցած քավիչ փորձությունները մեզ օրինակ են մեզ համար։ Նա տարավ մտավոր ֆիզիկական եւ հոգեոր չարչարանքներ, որոնք մեր հասկացողությունից վեր են։ Պարտեզում նա աղոթեց իր հորը, ասելով. «Հայր իմ, եթե կարելի է, այս բաժակը թող ինձնից հեռու անցնի, բայց ոչինչպես ես եմ կամենում, այլ ինչպես դու»։ Որպես նրա աշակերտներ կլինեն ժամանակներ, երբ մենք կփորձվենք եւ կհալածվենք եւ կծաղրվենք անարդար ձևով, եւ կհանդիպենք իրենց մեծությամբ մեծ անտանելի թվացող ֆիզիկական եւ հոգեոր փոթորիկներ եւ դառը բաժակների, որոնք կաղոթենք, որ մեզանից անցնեն։ Ոչ ոք ազատված չէ կյանքի փոթորիկներից։ Մենք պատրաստվում ենք փրկչի երկրորդ գալստին։ Սուրբ գրությունները հստակ ասում են, որ ոչ ոք չգիտի, թե երբ է դա լինելու։ Սուրբ գրությունները մեզ հուշում են, որ վերջին օրերի դառը բաժակների թվում կլինեն երկրաշարժեր տարբեր տեղերում և իրենց սահմաններից դուրս եկող ծովի ալիքներ։ Վերջերս ավերիչ երկրաշարժեր և ցունամիներ եղան տարբեր վայրերում, այդ թվում Չիլիում, Հայիթիում և Խաղաղօվկիանոսյան կղզիներում։ Մի քանի շաբաթ առաջ նախագահ եպիսկոպոս Դեյվիդ Բրենթը երեց թեդ Քալիստերը վես կարողացան հանդիպել սրբերի հետ, որոնք անցյալ սեպտեմբերին Սամոայի արևելքում եղած ցունամիի պատճառով կորցրել էին ընտանիքի անդամների։ Հավաքատունը լցված էր և ժողովուրդը շատ զգացմունքներով անցավ։ Մենք կարողացանք հավաստիացնել այդ ընտրյալ անդամներին, որ Հիսուս Քրիստոսի քավության շնորհիվ նրանք հնարավորություն կունենան վերստին միանալ իրենց կորցրած հարազատների հետ։ Ցցի նախագանը Սոնի Փարս իր մեքենան էր վարում, երբ նկատեց ծովից եկող մի վիթխարի ալիք։ Նա ազդանշան տվեց և կանգնեցրեց դպրոց գնացող երեխաներին և զգուշացրեց, որ որքան հնարավոր է արագ բարձրանան բարձր տեղեր ապահովության համար։ Երեխաները հետևեցին նրա հրահանգներին։ Նա խելահեղ վարեց մեքենան, հասավ և մեքենան նստեցրեց իր 4 տարեկան դստերը և ապա փորձեց հասնել իր մայրիկին։ Նախքան իր մայրիկին հասնելը ջրի մի պատ վերցրեց նրա մեքենան և սրբեց տարավ մոտ 100 մետր և դրեց մի ծառի վրա։ Նա մագլցեց վեր և տնելով երեխային ապահով տեղում մեքենայի վրա, ապա լողաց, որ փրկի իր մայրիկին, որը փաթաթվել էր իրենց տան մոտի մեկ այլ ծառի ճյուղից։ Մեծ ջանքերով նա լողաց իր մոր հետ դեպի մեքենան, որն ավելի ապահով վայր էր։ Ոչ բոլորն էին այդքան հաջողակ, շատերը չէին հասցրել բարձրև անվտանգ տեղեր բարձանալ, շատերն էին կորցրել կյանքը, հատկապես երեխաները և ծերերը։ Մենք հայտնեցինք Սամուայի ընտանիքներին, որ ողջ աշխարհով անդամները սեր և հոգատարություն են ցուցաբերում և աղոթում էին նրանց համար և ծոմի նվիրատվություններ էին անում և մարդասիրական օգնություն ցուցաբերում անդամներին և նրանց հարևանների համար։ Նույնը ճշմարիտ է նաև Չիլի և Հայիթի անդամների և նրանց հարևանների դեպքում։ Մենք դա անում ենք, որովհետև հետևում ենք Հիսուս Քրիստոսին։ Սամոյայի ընտանիքների հետ հանդիպումն առավել հստակ դարձրեց ավելի բարձր հոգևոր հարթության բարձրանալու, ավելի արդար ապրելու և փրկող արարողություններին կարճացնելու կարևորությունը։ Փրկչի օրինակը և կյանքը մեզ ուսուցանում է հոգևոր առումով խուսափել ցածր ճանապարհներից, որտեղ գերակայում են այս աշխարհի բանները։ Հանդիպման վերջում անդամների հետ ձեռք սեղմելիս քույրերից մեկն ասաց, որ իրենց ընտանիքը տաճարում չի եղել և նրանք դուստր են կորցրել։ Արցունքն աչքերին նա շարունակեց, որ այժմ նրանց նպատակն է պատրաստվել տաճարային սուրբ արարողություններին, որ կարողանային միասին դինել հավերժության մեջ։ Երբ մտածում եմ այդ քրոջ խոսքերի և աշխարհի ներկա վիճակի մասին, ես անհրաժեշտություն եմ զգում յուրաքանչյուրի զգուշացնելու, որ բարձրանանք դեպի ավելի բարձր հարթություն, որ տաճարի ապաստարանը և հավերժական պաշտպանությունն է։ 1836 թվականի ապրիլի 3-ի զատիկի կիրակի օրը Գիրտլենդի տաճարի նվիրակործումից մեկ շաբաթ անց 12-ը սպասավորում էին և տիրոջ ընթրիքի հաղորդությունն այն մատուցուն անդամներին։ Ժողովից հետո, հանդիսավոր և լուրաղոտքից հետո փրկիչն իր վեհությամբ հայտնվեց Մարգարետ Ջոզեֆ Սմիթին և Օլիվեր Քաուդերին և Մովսեսի Եղիասի և Եղայի միջոցով ներկայացրեց քահանայության լրացուցիչ բանալիների վերականգնումը, այդ թվում նաև կնքման զորությունը, որը միավորում է ընտանիքների հավերժության համար։ Այսօր, այս զատկի առավոտյան, մենք ուրախանում ենք այն բոլոր բաներով, ինչ փրկիչն արել է մեզ համար։ Նա յուրաքանչյուրիս համար հասանելի է դարձել փրկությունը և վեհացումը, սակայն մենք Սամոայի երեխաների նման պետք է որքան հնարավոր է արագ վազենք դեպի բարձրարդությունները, որոնք նա տվել անվտանգության և խաղաղության համար։ Այս խորհուրդը կատարելու ձևից մեկը մեր ապրող մարգարեի նախագահ Թոմաս Էսմոնսոնի խոսքերին հետևելն է։ Նա փրկչի հետևորդնիլու գերազանց օրինակն է։ Այս փառահեղ զատկի առավոտյան իմ սրտում արձագանքում է վերականգնման հավատարիմ ծառաներից մեկի Էլայզար Սնոուի գրչի խոսքերը. «Ինչ մեծ է և ինչ կարկառուն ծրագիրը քավման, ուր սեր, գութ եւ արդարություն դաշն են ու անբաժան։ Ես սպերում եմ իմ առաքելական վկայությունը, որ Հիսուս Քրիստոսն ապրում է եւ աշխարհի փրկիչն ու քավիչն է։ Նա ճանապարհ է հարթել դեպի ճշմարիտ երջանկություն։ Այս մասին ես վկայում եմ Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։
We express our appreciation.
Մենք շնորհակալություն ենք հայտնում Մորմոն Թաբերնակլի երգչախմբին այս առավոտ մատուցած այս գեղեցիկ երաժշտության համար, ինչպես նաև նրանց, ովքեր իրենց ուղերձները մեզ հղեցին համաժողովի այս նիստին. Այժմ մենք պատիվ ունենք լսելու մեր սիրած մարգարե նախագահ Թոմաս Էս Մոնսոնին. Նրա ելույթից հետո այս նիստը կեզրափակի երգչախումբը, կատարելով նա հարյավ, այնուհետև փակման աղոթքը կասի 70-ից 3 Վոլֆգանգ Փոլը, այս համաժողովի եզրափակիչ նիստը կմեկնարկի ցերեկը ժամը 2-ին.
This has been a remarkable session.
Սա հրաշալի նիստ էր. Բոլոր մասնակիցների անունից, ովքեր մինչև հիմա ներկա են եղել, եկեղեցու նախագահի անունից ցանկանայի ասել երկու խոսք. Անգլիան լեզվի ամենակարևոր երկու խոսքերը, որոնք վերաբերվեն բոլոր ելույթ ունեցողներին, երգչախմբին, այդ խոսքը շնորհակալությունն է. Շատ տարիներ առաջ, լինելով Լոնդոնում, Անգլիա, ես այցելեցի ճանաչված Թեյտ պատկերասրահը. Սենյակներում ներկայացված էին Գոնսբորոյի, Ռեմբրանտի, Կոնստեբլի և այլ հանրաճանաչ նկարիչների գործերը. Ես հիանում էի դրանց գեղեցկությամբ և գնահատում էի այն տաղանդը, որ պահանջվել էր նման գլուխ գործոցներ ստեղծելու համար. Երրորդ հարկի մի խաղաղ անկյունում, սակայն մի նկար կար, որ գրավեց ոչ միայն իմ ուշադրությունը, այլ նաև իմ սիրտը. Նկարիչ Ֆրանկ Բրեմլինի կատավին պատկերված էր դեպի ծովը նայող համեստ մի տնակ, երկու կին մայրը և բացակա ձկնորսի կինը, ոչ գիշեր արթում էին մնացել և սպասել էին նրա վերադարձին. Գիշերն այժմ անցել էր և նրանք եզրակացրել էին, որ նա ծովում կորել էր և չի վերադառնա. Ծնկի իջած և գլուխներ սկեսուրի փեշերում թաքցրած, հարսն անհույս լաց էր լինում. Պատուհանի մարած մոմը վկայում էր, որ գիշերը անպտուղ անքնություն էր եղել. Ես զգում էի երիտասարդ կնոջ սրտի ցավը, ես զգում էի նրա վիշտը, իր կտավի վրա գրած նկարչի վառ երևացող մակագրությունը նկարագրում էր ողբերգական պատմությունը, այն կարդացվում էր «Անհույս արշալույս»։ Ո, ինչ մխիթարության կարիք ուներ երիտասարդ կինը, այսինքն Ռոբերտ Լուի Ստիվենսի «Ռեքվիեմի» իրականությունը. «Տանն է ձկնորսը, եկել է ծովից, տանն է հորսորդը, եկել է սարից»։ Վախկանացու կյանքի բոլոր փաստերից ամենավորոշակին նրա վերջն է. Մահը գալիս է բոլորին. Դա մեր համընդհանուր ժառանգությունն է. Նրա պահանջող զոհը կարող է լինել թե մանուկը, թե երիտասարդը. Այն կարող է այցելել մեզ կյանքի ծաղկունքում, կամ նրա կանչը կարող է հետաձգել միջև տարիների ձյունը մեր գլխին հավաքվելը. Այն կարող է գալ պատահարի կամ հիվանդության արդյունքում կամ բնական պատճառով, բայց միևնույնն է, այն գալու է։ Այն անխուսափելիորեն ներկայացնում է ընկերության ցավոտ կորուստ և մասնավորապես երիտասարդի տարիքում ջախջախիչ հարված հասցնում չիրականացված երիզանքներին, չիրագործված ձգտումներին և չկատարված հույսերին։ Որ մահկանացու էակն է, որ դիմագրավելով հարազատի կորուստը կամ իրապես կանգնելով անսահմանության շեմին, չի մտածել, թե ինչ է ընկած վարակույրի ետևում, որը բաժանում է տեսանելին անտեսանելիից։ Դարերի առաջ մարդ Հոբը, այդքան երկար օրնված լինելով նյութական միջոցներով, Հետո դառնորեն չարչարվելով բոլոր հնարավոր մարդկային փորձություններով նստեց իր ընկերների հետ եւ արտասանեց բոլոր ժամանակների ավերժական հարցը. Մարդը թե մեռնի, կապրին դարձյալ, հոգնասած այն, ինչ խորհել է յուրաքանչյուր երկրորդ մարդ. Զատկի այս առավոտյան ես ցանկանայի խոսել հոբի հարցի մասին. Մարդը թե մեռնի, կապրին դարձյալ, եւ տալ այն պատասխանը, որը գալիս է ոչ միայն մտախոհ խորհրդածություններից, այլ նաև Աստծո հայտնված խոսքից. Ես կսկսեմ հիմունքներից. Եթե աշխարհը, որ մենք ապրում ենք, նախագիծ ունի, պետք է, որ նախագծող լինի, ով կարող է նայել տիեզերքի բազում հրաշքներին, չհավատալով, որ նախագիծ կա բոլոր մարդկանց համար, ով կարող է կասկածել, որ կա նախագծող։ Սննդոս գրքում մենք սովորում ենք, որ մեծ նախագծողը ստեղծեց երկինքը եւ երկիրը, եւ երկիրն անձև եւ դատարկ էր, եւ խավար կար անդունդի վրա։ Թող լույս լինի, ասաց նախագծողը, եւ լույս եղավ։ Նա ստեղծեց հաստատությունը, նա ցամաքը ջրերից առանձնացրեց եւ ասաց. Թող երկիրը կանաչ խոտ բուսեցնի, իր տեսակի միրգ տվող պտղաբեր ծառ աճեցնի։ Նա երկու լուսավորներ ստեղծեց, արևը եւ լուսինը։ Նա նախագծով առաջացան աստղերը։ Նա պահանջեց, որ ջրերը լցվեն կենդանի զերուններով եւ թռչուններ թռչեն երկրի վրա։ Եվ այդպես եղավ։ Նա արարեց կենդանիներին, գազաններին եւ սողուններին։ Նախագիծը գրեթե կատարված էր։ Ամենավերջում նա ստեղծեց մարդուն իր պատկերով, տղամարդ եւ կին, իշխանություն տալով բոլոր մյուս կենդանի էակների վրա։ Միայն մարդը ստացավ բանականություն, ուղեղ, միտք եւ հոգի։ Միայն մարդը այս հատկանիշներով ուներ հավատքի եւ հույսի հոգեշնչման եւ աճի կարողություն։ Ով կարող է պատճառ ունենալ վիճելու, որ մարդը մեծ նախագծողի ազնվագույն ստեղծագործությունը, բոլոր ապրող էակների իշխանը, ուղեղով ու կամքով, մտքով ու հոգով, բանականությամբ ու հոգևորությամբ պետք է վերջանա, երբ հոգին թողնում է իր երկրային տաճարը։ Մահվան իմաստն ըմբռնելու համար մենք պետք է գնահատենք կյանքի նպատակը։ Հավատքի աղոտ լույսը պետք է տեղի տա հայտնության կեսորվա արևին, որով մենք իմանում ենք, որ նախքան մահկանացու ծնունդը մենք ապրել ենք։ Մեր նախաերկրային վիճակում անկասկած մենք Աստծո որդիների ու դուստրերի թվում էինք, որոնք ուրախությունից ցնցում էին հնարավորության համար, որ պիտի անցնեն այս դժվար, բայց անհրաժեշտ մահկանացու վիճակը։ Մենք գիտենք, որ մեր նպատակն էր ֆիզիկական մարմին ստանալ, որպեսզի հաղթահարենք փորձությունները եւ ապացուցենք, որ մենք կպահենք Աստծո պատվիրանները։ Մեր հայրը գիտեր, որ մահկանացու կյանքի էությունից ելնելով մենք կփորձվենք, մեղք կգործենք եւ կատարելությունից կզրկվենք, որպեսզի մենք հաջողության հնարավորություն ունենանք։ Նա նախատեսեց փրկիչ, որը կտանջվեր եւ կմահանար մեզ համար։ Նա ոչ միայն կքավեր մեր մեղքերը, այլ որպես այդ քավության մաս, նա նաև կհաղթարեր ֆիզիկական մահը, որի մենք ենթակա կլինեինք Ադամի անկման պատճառով։ Այդպես, ավելի քան 2000 տարի առաջ, Բեթլեհեմի փարախներից մեկում դեպի մեր կանացու կյանք ծնվեց Քրիստոսը, մեր Փրկիչը, երկար կանխագուշակված Մեսիան եկել էր։ Շատ քիչ է գրվել Հիսուսի պատանեկության մասին։ Ինձ դուր են գալիս Ղուկասի գրվածները, եւ Հիսուսը զարգանում էր իմաստությամբ եւ հասակով եւ շնորհքով Աստծո եւ մարդկանց առջեւ։ Եվ գործ կարակյալներից նույնպես փրկչի մասին մի խոսք կա, որ ասում է. Նա գնաց բարի քանելով։ Հորդանանի գետում նամակրտվեց Հովհանեսի կողմից։ Նա կանչեց 12 առակյալներ, նա օրնեց հիվաններին, նա կաղերին քայլել տվեց, գույրերին տեսողություն, խոլերին լսողություն։ Նա նույնիսկ մահացածին կենթանացրեց, նա ուսուցանեց, նա վկայեց, և նա կատարյալ օրինակ թողեց մեզ համար, որ հետևենք։ Եվ ապա փրկչի մահկանացու առաքելությունը մոտեցավ ավարտին։ Վերջին ընթրիքը եղավ Վերնատանը իր առաքյալների հետ։ Առջևում Գեցեմանին էր և Գողգոթայի խաչը։ Ոչ մի մահկանացու լիովին չի կարող ըմբռնել այն, ինչ արեց մեզ համար Քրիստոսը Գեցեմանի պարտեզում։ Ավելի ուշ նա անձամ նկարագրեց այդ փորձառությունը և մեջ եմ բերում. Տառապանք, որը ստիպեց ինձ, նույնիսկ Աստծուս, բոլորիս մեծագույնիս, ցավից դողալ և արունահոսել ամեն ծակոտից և տառապել թե մարմնով, թե ոգով մեջբերման համար։ Գեցեմանի տվայտանքներից հետո այժմ ուժասպառ եղած, նրան բռնեցին կոպիտ դաժան ձեռքերը և տարան աննախահանապետի Կայափայի, Պիլատոսի և Հերոդեսի մոտ։ Նրան մեղադրեցին և հայհոյեցին։ Դաժան հարվածներն ավելի շատ թուլացրեցին նրա ցավից և ածող մարմինը։ Նրա գլխին սեղմած դաժան փշե պսակը ծակում էր ճակատը և նրա դեմքով արյուն էր հոսում ծած։ Եվ ապա ևս մեկ անգամ նրան տարան Պիլատոսի մոտ, որը տեղի տվեց կատաղի ամբոխի աղաղակներին։ Խաչիր նրան, խաչիր նրան։ Նրան խազանեցին մկտրակով, որի կաշվե փնջերին մետաղե և ոսկրե սուր ատամներ էին հյուսված։ Վերկենալով դաժան խարազանից, դժվար քայլելով, նա տարավ իր իսկ խաչը, մինչև որ այլևս չկարողացավ քայլել, և մեկ ուրիշը իր ուսերին վերցրեց նրա բեռը։ Վերջապես Գողգոթա կոչվող բլրին, մինչ անօգնական հետևորդները դիտում էին նրա խոցված մարմինը, բերեցին խաչի վրա, անողորմ ձևով նրան ծաղրում էին և հայհոյում և նվաստացնում։ Այնուամենայնիվ նա կանչեց. Հայր, թող իր դրանց, որհետև չգիտեն, թե ինչ են անում։ Տվայտանքի ժամերն անցնում էին, մինչ նրա կյանքը ետ էր գնում։ Իր ցամաքած շուրթերից նա ասաց. Հայր, հոգիս քո ձեռքն եմ ավանդում, և այս ասելով հոգին տվավ։ Երբ բարեգութ մահվան անդորը և մխիթարությունը նրան ազատեցին մահկանացու տանջանքներից, նա վերադարձավ իր հոր ներկայությունը։ Վերջին պահին վարդապետը կարող էր ետ դառնալ, սակայն նա չարեց դա։ Նա անցավ բոլոր բաներով, որպեսզի փրկի բոլորին։ Նրա կյանքի զրկված մարմինը արագ, բայց հոգատար ձևով դրվեց վարձով վերցված գերեզմանում։ Քրիստոնյա գրականության ոչ մի խոսք ավելի մեծ նշանակություն չունի ինձ համար, քան այն բառերը, որոնք հրեշտակն ասաց Մարիամ Մագդաղենացուն և մյուս Մարիամին, երբ շաբաթվա առաջին օրը նրանք մոտեցան գերեզմանին, որպեսզի հոգան իրենց տիրոջ մարմնի մասին։ Հրեշտակն ասաց. Ինչ է կենդանիներին մեռելների մեջ որոնում, նա այստեղ չէ, այլ հարություն առավ, մեր փրկիչը կրկին ապրում էր։ Մարդկության պատմության ամենահեղ, ամենափառահեղ, մխիթարող և հույս ներշնչող իրադարձությունը, մահվան դեմ հաղթանակը տեղի էր ունեցել։ Գեցեմանի և Գողգոթայի ցավը և տվայտանքը մաքրվել էին։ Մարդկության փրկությունը ապահովվել էր, Ադամի անկումը ուղղվել էր։ Զատիկի առավոտյան Դատար գերեզմանը հոբի հարցի պատասխանն էր. Մարդը թե մեռնի, կապրին է դարձյալ. Իմ ձայնը լսող բոլոր մարդկանց ես հայտարարում եմ. Մարդը թե մեռնի, նա կրկին կապրի. Մենք դա գիտենք, քանի որ ունենք հայտնված ճշմարտության լույսը, որովհետև մարդով եկավ մահը, եւ մարդով էլ մեռելների հարությունը, քանզի ինչպես Ադամով ամենը մեռնում են, այնպես էլ Քրիստոսով ամենը պիտի կենթանանա։ Ես կարդացել եմ, եւ ես հավատում եմ նրանց վկայություններին, ովքեր զգացել են Քրիստոսի խաչելություն, ցավը եւ նրա հարության ուրախությունը։ Ես կարդացել եմ, եւ ես հավատում եմ նոր աշխարհում ապրած մարդկանց վկայությունները, որոնց այցելեց հարություն առած Տերը։ Ես հավատում եմ այն մարդու վկայությանը, որն արդի տնտեսության ժամանակ խոսեց հոր և որդու հետ մի պուրակում, որն այժմ սրբազան է կոչվում, եւ որը տվեց իր կյանքը, կնքելով իր վկայություն իր արյամը։ Հայտարարել է նա. Եվ արդ բազմաթիվ վկայություններից հետո, որ տրվել է նրա մասին, սա է վկայությունը, ամենավերջինը, որ մենք տալիս ենք նրա մասին, որ նա ապրում է, քանզի մենք տեսանք նրան, նույնիսկ Աստծո աջ կողմում, եւ մենք լսեցինք ձայնը, որը վկայում էր, որ նա հոր միածինն է։ Ես բերմանավար։ Մահվան խավարը միշտ կարող է ծրվել հայտնված ճշմարտության լույսով։ Ես եմ հարությունը և կյանքը, ասել է վարդապետը։ Խաղաղություն եմ թողնում ձեզ, իմ խաղաղությունն եմ տալիս ձեզ։ Տարիներ շարունակ ես լսել և կարդացել եմ անհաշվելի թվով վկայություններ, լսել եմ մարդկանց, որոնք ինձ վկայել են հարության իրականության մասին, և որոնք իրենց ամենամեծ կարիքի ժամին ստացել են Փրկչի կողմից խոստացված խաղաղությունը և մխիթարությունը։ Ես կիսում եմ ձեզ հետ մի մաս այդ պատմություններից մեկից։ Երկու շաբաթ առաջ ես մի ազդեցիկ նամակ ստացա 7 երեխայի հորից, որը գրել էր իր ընտանիքի և մասնավորապես իր որդու Ջեյսոնի մասին, որը 11 տարեկանում հիվանդություն էր ձեռք բերել։ Հաջորդ մի քանի տարիների ընթացքում նրա հիվանդությունը մի քանի անգամ կրկնվում էր։ Հայրը պատմում էր, որ չնայած իր հիվանդությանը, Ջեյսոնը դրական վերաբերմունք և ուրախ առնվածք ուներ։ 12 տարեկանում Ջեյսոնը ստացավ արոնյան քանայություն և միշտ պատրաստակամությամբ և գերազանց կատարում էր իր պարտականությունները, անկախ նրանից, թե ինքը լավ էր զգում, թե ոչ։ 14 տարեկանում նա ստացավ սկաուտական արձիվ մրցանակը։ Անցյալ ամառ Ջեյսոնի 15-րդ տարեդարձից քիչ անց նա ևս մեկ անգամ կրկին պարկեց հիվանդանոց։ Ջեյսոնին տեսակցելու մի այցելության ժամանակ նրա հայրը նրան գտավ աչքերը փակ, չիմանալով արդյոք Ջեյսոնը քնած է, թե արթուն, նա սկսեց մեղմորեն խոսել նրա հետ։ «Ջեյսոն», ասաց նա, «գիտեմ, որ շատ բաների միջով ես անցել քո կարճ կյանքում, և որ քո ներկայիս վիճակը դժվար է, չնայած որ դու մեծ պայքար ունես առջևում, ես չեմ ցանկանում, որ դու երբևէ կորցնես քո հավատն առ Հիսուս Քրիստոս»։ Նա ասել է, որ անակնկալի եկավ, երբ Ջեյսոն անմիջապես բացեց իր աչքերը և հստակ վճռական ձայնով ասեց. «Երբեք»։ Ապա Ջեյսոնը փակեց աչքերը և չասեց ոչ մի բառ։ Հայրը գրում է. Այդ պարզ հայտարարությամբ Ջեյսոնն արտահայտեց երբևէ իմ լսած ամենազովավոր մաքուր վկայությունը Հիսուս Քրիստոսի մասին։ Միշտ նրա երբեքն այդ օրը տպվեց իմ հոգում, իմ սիրտը լցված է ուրախությամբ, որ իմ երկնային հայրն ինձ օրներ էր լինել այդպիսի մեծ և ազնուհազարմ տղայի հայրը։ Դա Քրիստոսի մասին նրա վերջի վկայությունն էր։ Ինչ բերմանավարդ, չնայած որ ընտանիքը սպասում էր, որ դա կլինի հերթական հիվանդանոցային բուժումը, Ջեյսոնը մահացավ դրանից մոտ 2 շաբաթ անց։ Նրա ավագ եղբայրն ու քույրն այդ ժամանակ միսիայի ծառայության մեջ էին։ Մյուս եղբայրը, Քայլը, հենց նոր էր ստացել իր միսիայի կոչումը։ Իրականում կոչումը նախատեսվածից շուտ էր եկել, եւ օգոստոսի 5-ին Ջեյսոնի մահվանից մեկ շաբաթ առաջ ընտանիքը հավաքվել էր հիվանդանոցում, որպեսզի բոլորը ներկա լինեն, երբ Քայլը կբացվի իր կոչման ծրարը։ Ինձ ուղարկած այս նամակում հայրը դրել է Ջեյսոնի նկարը հիվանդանոցի մահճակալում, որ իր խոշորակազմ եղբոր Քայլի հետ, որի ձեռքին իր միսիայի կոչումն է, նկարի տակ գրվել է այս մակագրությունը. Կանչված ենք ծառայելու միսիայում միասին վարակույրի երկու կողմում։ Միսիայում ծառայող Ջեյսոնի եղբայրը և քույրը գեղեցիկ նամակներ էին գրել տուն, որպեսզի կարդացվի Ջեյսոնի թաղմանը։ Նրա քույրը, որը ծառայում է Արգենտինայի Բուենոս Այրեսի արևմտյան միսիայում, որպես իր նամակի մաս գրել է. «Ես գիտեմ, որ Հիսուս Քրիստոսն ապրում է, և քանի որ նա ապրում է, մենք բոլորս, այդ թվում նաև իմ սիրելի Ջեյսոնը, կրկին կապրենք». Մենք կարող ենք մխիթարվել համոզիչ գիտելիքով, որ ունենք, որ մենք միասին կնքվել ենք որպես հավերժական ընտանիք։ Եթե մենք անենք մեր լավագույնը, որպեսզի հնազանդվենք և լավագույն անենք այս կյանքում, մենք կրկին կտեսնենք նրան։ Նա շարունակել է մեջբերում. «Մի սուրբ գրություն, որը երկար ժամանակ սիրել եմ, այժմ ավելի մեծ նշանակություն և կարևորություն է ձեռք բերում ինձ համար»։ Հայտնություն 21 գլուխ 4-րդ հատված։ «Եվ կջնջե Աստված բոլոր արտասունքը նրանց աչքերից, և մահն այլևս չի լինի, ոչ սուկ, ոչ աղաղակ, և ոչ ցավ այլևս չի լինի, որովհետև առաջիններն անցան»։ Միջբերման համար։ Իմ եղբայրներ և քույրեր, մեր ամենախոր վշտի ժամին մենք կարող ենք լիակատար խաղաղություն ստանալ Զատկի առավոտյան հրեշտակի ասած խոսքերից. Նա այստեղ չէ, քանի որ հարություն է առել։ Հիսուսը հարյավ, Հիսուսը հարյավ, ուրախ ձայնով ասացեք, նա մութ բանտից ազատվեցավ, երկիր երկինք ցնցացեք, մարդն ազատ է, մահն հաղթված, Հիսուսը հաղթող չհրճակված։ Որպես երկրի վրա ապրող նրա հատուկ վկաներից մեկը, Զատկի այս փառահեղ կիրակի օրը ես հայտարարում եմ, որ այս ամենը ճշմարիտ է, նրա սրբազան անունով, այսինքն Հիսուս Քրիստոսի մեր փրկչի անունով։ Ամեն։
Our beloved and kind Heavenly Father.
Մեր սիրելի եւ բարի երկնային հայր։ Այս հրաշալի Գերագույն Համաժողովի սեսիայի վերջում մենք արտահայտում ենք մեր սերը եւ շնորհակալությունը քեզ այս ուղղորդների համար, որ մենք ստացանք, այս խորհուրդների, որ տրվել է, այս վկայությունների համար, որը բերվել է, բայց ավելի շատ քո հոգու համար, որը մենք զգացել ենք. Մենք շատ շնորհակալ ենք քո սիրվող Հիսուս Քրիստոսի եւ նրա քաղության համար, որ մենք կարող ենք ապրել։ Մենք շատ շնորհակալ ենք Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի համար եւ երջանկության մեծ ծրագրի համար, որը դու բացել ես մեզ այս վերջին օրերում Ջոզեֆ Սմիթի միջոցով։ Մենք շնորհակալություն ենք հայտնում քեզ, հայր, ապրող Մարգարետ Թոմաս Մոնսենի համար, եւ մենք խնդրում ենք, որ քորնությունները լինի նրա վրա եւ նրա ընտանիքի վրա, նրա խորհրդականների, եւ նրանց ում մենք աջակցում ենք որպես մարգարեներ, ներտեսանողներ եւ հայտնողներ։ Թողնելով այս տեղը հիմա, մենք խնդրում ենք որոնությունը քո լինի մեզ վրա, որ մենք հետևենք քո որդու օրինակին, որ մենք միշտ կհիշենք նրան։ Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
This has been a broadcast of the 180th annual General
Sa Hisus Christosi Verchinori Serpiri Yekeghetsu 180-երորդ ամենամյա Գիրագույն Համաժողովի հերարցակումներ։ Ելույթ ունեցան Եկեղեցու բարձրագույն իշխանավորները եւ բարձրագույն պաշտոնյաները։ Երաշտությունը մատուցեց Մորմոնական Թաբերնակլի երգչախումբը։ Այս հերարցակումն ապահովում է Bonneville Communications-ը որպես հասարակական ծառայություն։ Առանց գրավոր թույլտվության այս ծրագրի բազմացումը, տեսագրումը, արտագրումը եւ այլ տեսակի օգտագործումն արգելվում է։